Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Terrorchi guruhga aloqador shaxs o'zbekistonliklarni Meksika orqali AQShga olib kirgan. Xitoydan O'zbekistonga temir yo'l orqali yuk tashish bo'yicha yangi yo'nalish ochildi. O'zbekiston yil boshidan buyon Qozog'istondan rekord ko'rsatkichda un import qildi. Oliy sud Ukrainadagi urushda qatnashgani uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan qirg'izistonlikning hukmini bekor qildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri rossiyaliklarga nima uchun yoppasiga fuqarolik berilayotganini izohladi. Xorijga jo'nayotgan turkmanistonliklar avval savol-javobdan o'tadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Chiqqi ahvoldan yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
2.5 oydirga ko'chada.
O'zimdan bolalarimning kelajagi uchun chiqdim.
Juda qo'rqdim. Har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidir.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Terimlar paxtalarda olib, sop qunchiq qo'yib o'tirdik. Bir balaning soatini chechib oldi, bir balaning zalotda sepchikasi bor ekan, o'shasini chechib oldi.
Bilmayman, shu momentda qayerda pachaymiz paydo bo'ldi da.
Meksikani o'g'irlab olamdi, g'ing kerdi.
Yo'q.
16800 dollar.
Samarqanddan Amerikaga kelguncha
90% iqtisod.
Qolgani haqiqiy siyosiy diniy.
10 ta, 20 ta, 30 ta.
100 tadan ziyod.
Ha. Qanchasi o'zbek edi shuni?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor ikki davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika. Amerikada yashash orzusida bo'lganlarni ushbu devor to'xtata olganicha yo'q. Keyingi yillarda markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbekistonliklar ham ushbu devor osha Amerikaga yo'l olishmoqda.
Bu odamlar Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Reynosa shahrida 1-1.5 oydan beri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib, boshpana so'rash. Biroq bu orzuga osonlikcha yetish imkonsiz.
Chiqqi ahvoldan yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
2.5 oydirga ko'chada.
O'zimdan bolalarimning kelajagi uchun chiqdim. Bolla sovunchi, ota-onani sovunchi.
Моя ситуация критичная, денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают.
Ну, чабыгин в любой легенда, для бьёфтем пьемат.
Reynosa shahri AQShning Texas shtati bilan chegaradosh. AQSh Meksika chegarasining eng katta qismi aynan Texasdan o'tadi. 3145 kilometr uzunlikdagi ushbu chegara dunyodagi eng ko'p odam o'tadigan hududdir. Bu yerdan yiliga 350 million odam o'tadi. Ulardan 500,000 noqonuniy muhojirlar. Rasmiylarga ko'ra, birgina 2022 yilda AQSh Meksika chegarasida kamida 853 nafar noqonuniy muhojir o'lgan.
Ren, сейчас бассейн пойдем, балам. Мексиканын Рейноса деген шаарына келдик. Бул Американын границасына жакын шаар экен, кичинекей шаар. Аэропорту биздин жанагы Оштогудай эле кичинекей аэропорт экен.
Qirg'izistonlik 40 yashar Asan rafiqasi va 3 bolasi bilan AQSh chegarasiga yetib kelguncha 1 oydan ziyod vaqt sarflashdi.
How much?
300 pesos.
300? Oo. Дорого, дорого. 100. Men Moskvadan 14 mayda chiqqan. Bugun 18 iyun Reynosadam.
Bular bilan yurib, meksikanskiy tilni da uyranib ola turgan bo'ldik. Amigo degan brat degan ekan. Ola degan привет degan ekan. Gracias degan благодарю degan ekan.
Qirg'izistondan men mamlakatdagi ishda 10 yil ishladim. Orischa aytganda я стал жертвой коррупции. Я стал жертвой коррупции, всё. И из-за этого пришлось уйти. Маршрутту чынын айтканда соцсеттерден издедим менчи. Виза жасап атабыз деп жазгандарга жаздым, кантип виза алам? Визаны жолун изилдедим, биринчи официально кирейин депчи. Ал жол болбойт экен да, визаны оңой жол менен алыш кыйын экен. Прямой Америкага. Кийин виза менен Мексикага кеткен жолдорду, Мексиканын посольствосуна барып, ал жолдорду издедим, ал жолдору дагы трудный экен. Шотуңда 1,000,000 акча болуш керек экен, историяң жакшы болуш керек экен. Өтө көп кагаз иштери бар экен да, срогу 2-3 жылга калып кетет да.
Америка болса, биз ишесем болгонун, келечек экономикасын сал көтөрүш максаты чечкенден бул. Бул эле факты болуп жакшы жашаш керек.
43 yashar Dilshod Hoshimov Toshkentda ustachilik qilib ro'zg'or tebratgan. Amerikaga ketish orzusi 15 yil avval paydo bo'lganini aytgan Dilshodga ko'ra, u har yili green cardda o'ynagan, lekin yutish baxtiga erishmagan.
Men 15 yil o'yindan bir harakat qildim. Amerikaga chiqaman. Yo'q, keyin shu yo'lni bizga tasavvur qilishni yetib berishdi. Mana shu yo'l bilan keyin chiqishga qaror
qildim. Kimgadir berdingizmi sizga mashhur chizib bergani uchun?
Ha, berdim.
Qancha
berdingiz?
Ular sizga mashhur yo'lda chizib berishdi. Shu yergacha kelishga
chiqdingiz.
Qancha bilan chiqdingiz yo'lga?
15 ming dollar.
Cho'ntagingizda necha pul bor? Pul bormi?
1 so'm pul. Bosh olib bosh. 1 so'm pul.
Amerikaning quruqlikda ikkita qo'shnisi bor. Meksika va Kanada. Markaziy Osiyoliklar umuman postsovet davlatlari vatandoshlari AQShga vizasiz kirishda faqat Meksikadan foydalanishadi. Muhojirlarga ko'ra, Meksikaga noqonuniy kirib kelish yo'llari ko'pligi bois ular AQShga vizasiz o'tishda ushbu mamlakatdan foydalanishmoqda.
Стив, демак, бу тарафы Тихуана, у тарафы Мексика.
Бу Мексика. Meksika-amerikanska granitsa.
AQSh Meksika chegarasining ko'p joylarida, masalan, Texas, Louisiana, Arizona va Kaliforniya shtatlariga tutash qismlarida ko'plab yo'nalishlar, sxemalar mavjudki, markaziy osiyolik va rossiyalik migrantlar ulardan foydalanishmoqda.
Noticing during the years of 2016.
2016-yildan muhojirlar oqimi ko'payganini sezila boshladi. Biroq hali ularning soni bu qadar ko'p emas edi. Bu vaqtda asosan Janubiy Amerika orqali kelayotgan gaitiliklar edi. Ular avval Braziliya yoki Chiliga o'tib, keyin bu yerga kelishardi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar tufayli yo'llar ham ko'paydi.
That and the combination of social media began to expanding the route.
Vicente Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Tijuana shahrida yashab ishlaydigan jurnalist. U 20 yildirki migratsiya muammolarini yoritib kelmoqda.
Ko'ryapmizki, hozir muhojirlar ko'paygan. Ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangach, Markaziy Osiyodan keladiganlar ko'paydi. Sobiq Sovet respublikalaridan kelayotganlar ham ko'payib, shu hudud orqali o'tyapti. Chunki ular AQShga o'tish yo'lagini topib olishdi.
Savaş başlagandan keyin jumuş nacharlay boshladi Moskvada. Elin barlar ketib qachib, alar qanday bo'la boshladi. Anan tuğan uruqda ele Qirg'izistondagilar misalı al jaqtan ne qilasin, ertem 3 balan kim bagat, savaş qalib ketib qalsa deb.
Rossiya pasportiga ega asli Qirg'izistonlik bu yigit urush boshlangach Moskvadagi tibbiy klinikasini sotishga majbur bo'lgan va pulini cho'ntakka urib, oilasi bilan AQShga yo'l olgan.
Вообще где-то вот 35 күндә Мексикада яшадык да. Ни себептән келдиң дигән сорау булды. Ошо политик бешне сорап келдим. Вот азыр деле көрөтпайсызбы? Жаңылыктардан көрөтәм мен ошо байланышыбыз бар да, Москвада достор бар, дост китеп аткандар. Документтерди текшерип эле депортация деп же болбосо сразу эле камап, белгисиз туугандарына айтылбай, телефондарын алып коёт. Может, ЧВК Вагнер менен согушка жөнөт аткандар. Аны эч ким билбейт.
Им дают выбор: либо ты воюешь.
Уларга 2 жол көрсөтүлүптү. Йо жаң кыласан, йо сени камакка тыкабыз. Хам пул, хам тахдитлер туфайли көпчүлүк басым астында калганын хис этиятканын билебиз. Россия азырда жүдө коркунчтуу мамлекет болуп калган. Шу боис хам чегерде дар хакыйкат адам жүдө көп. Уларнын аксары славянлар эмес, балки месхети турклар, кыргызлар, өзбектер, бурятлар, дагстанликлар, калмыклар болады. Улар урушка бармаслык үчүн мобилизациядан качканлар. Бизде хужжатлар бар. Масалан, чакыруу кагазы яки харбий гуахномалар, яны көпчүлүгү Россия махсус хизматлары яки харбий комиссариат назарыга түшкөн адамлар болады.
Военный билет есть.
Суруштуруларымызга көрө, Марказий Осиёликлар арасында Мексика аркылы Америкага өтүш 4-5 жыл авал башланган. Ошо жылдары бу юнолиштан пайдаланган Марказий Осиёликлар бармак менен санарлы болгон. Biroq yildan yilga ular soni ortib borgan. Putinning Ukrainaga urushi esa raqamlar oshishiga sabab bo'ldi. AQSh rasmiylari hisob-kitobicha shu kunlarda Meksika chegarasida 200 ming muhojir Amerikaga o'tishni poylamoqda. Ulardan qanchasi Markaziy Osiyoliklar ekani hozircha noma'lum.
If you see Mexican government statistics,
Meksika hukumati bergan statistikaga qarasangiz, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'istondan kelayotgan odamlar soni ortganini ko'rasiz. Ya'ni turli sobiq Sovet respublikalaridan. Bu odamlarning yo'l topishiga ijtimoiy tarmoqlar yordam bermoqda. Bu yerda Ukrain va Ruslarni uchrata boshlaganimizdan keyin YouTube'da hatto Meksika orqali AQShga qanday o'tish haqida videolar borligini ko'rdik. Video mualliflari qanday qilib ishlatilgan mashina sotib olish va chegaradan o'tish haqida maslahatlar berishadi. Bu har ikki davlat hukumatlari uchun ham yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda.
Qozog'istondan bir oy deganda Reynosaga yetib kelgan ushbu qozoq yigit ham Amerikaga yo'lni aynan internet orqali topgan.
Men Amerikaga ketishni 2 yildan beri rejalayotgan edim. Meksika orqali Amerikaga o'tish haqida ma'lumot beradigan Telegram kanallarga obuna bo'ldim. Sekin-asta ma'lumotlarni yig'dim va qayerga qanday ketishni aniqladim.
Meksika orqali Amerikaga yo'l olgan ko'pchilik markaziy osiyoliklar ushbu qozoq yigiti singari o'z rejasini Telegram kanallardan boshlaydi. O'nlab Telegram kanallarida Meksika orqali Amerikaga vizasiz borish masalasi ochiqcha muhokama qilinadi.
Istanbul, Barselona, Barselona, Bogota, Bogota, San-Salvador, San-Salvador, Managua.
21 Managua keldik. Manava kelganda bizde kim Miguel tosib oldi.
Bu kabi Telegram kanallarida go'yoki Meksika orqali AQShga muvaffaqiyatli o'tgan va Amerikada katta maoshlar olib ishlayotganlarning hikoyalari berib boriladi. Bu hikoyalar oson pul topish istagida bo'lganlarni ohangrobodik o'ziga tortadi. Noqonuniy guruhlar esa bundan foydalanib pul ishlashadi. Telegramdagi shunday kanallardan biriga a'zo bo'ldik. Va o'zimizni potensial mijoz sifatida tanishtirib, AQShga vizasiz ketish yo'llarini so'radik. Oradan ko'p kuttirmay, o'zini Amerikaga odam jo'natuvchi guruh a'zosi deb tanishtirgan bir kishi aloqaga chiqdi va 19 ming dollar evaziga Meksika orqali AQShga o'tkazib qo'yishga 100% kafolat berdi.
Nelegallar bilan shug'ullanayotgan sohada asosiy shu o'zbekistonliklar shug'ullanayotgan bo'lsa, ular kak butta perepokupshik. Meksikada kimdir biri shu ish bilan shug'ullanadi, ularda kontakti bor unda. U yo'lda bir сопровождение qilmaydi, hech qanaqa narsa. Yo'q, hammasini telefon orqali qiladi, jo'natadi, pullar hammasi onlayn o'tadi. Masalan, uchun bitta odamdan 20 ming dollar oladigan bo'lsa, unga qoladigani 13 ming dollar. Birga birdan ham ziyod. Lekin bitta odam kirib kelayotgan odamni agar o'zi samoxod kirib keladigan bo'lsa, g'ideta 6000, 6500 atrofida.
Welcome back everybody. Biden ma'muriyati kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ga yaqin o'zbek muhojiridan 15 nafari qidirilayotganini xabar qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ushbu o'zbek muhojirlari Meksika orqali Amerikaga kirishda IShIDga aloqador kontrabandachi yordamidan foydalangan. Oq uyning bildirishicha, ekstremizmda ayblanayotgan shaxs yordamida AQShga kirgan o'zbekistonliklar ushlanib, deportatsiya qilinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda Meksika orqali AQShga odam jo'natish biznesi bilan shug'ullanuvchilar tez-tez qo'lga olinmoqda.
Meksika davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da berib,
noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga
har bir shaxs uchun 27 ming AQSh dollar miqdoridagi pullarni so'raganligi.
Joriy yilning o'zida kamida 6 ta holatda shu biznes bilan shug'ullanuvchi shaxslar ushlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar har bir odam uchun 10 mingdan 60 ming dollargacha talab qilishgan. Ushlangan shaxslar firibgarlikda ayblanib, uzoq yillarga qamalayotgan bo'lsa-da, huquq-tartibot idoralari bu kabi firibgarlikni to'xtata olganicha yo'q. Muhojirlar hanuz ular xizmatidan foydalanishmoqda. Ular AQShga kirib olishning qiyin usullarini tanlashyapti va bu bilan firibgarlarga osongina o'lja bo'lishmoqda. Markaziy osiyoliklar bilan gaplashgandik. Ular Afrikaga borishgan va o'sha yerda firibgarlar ularni qing'ir yo'llar bilan AQShga ketishga ko'ndirishgan. Bu juda katta biznes. Sodda odamlar hisobiga o'nlab million dollar pul ishlashadi. Rus tilli makonda bu biznes bilan shug'ullanuvchi bir-biriga raqobatchi ikkita guruh bor. Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarning fuqarolari Meksikaga borish uchun viza olishi lozim. Biroq noqonuniy guruhlar Meksikaga vizasiz yetib borish yo'llarini topishgan. Bu yo'llarning barchasi noqonuniydir.
Ispaniyada Madrid aeroportidan transfer hamma O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar.
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, u yog'i Amerika.
Сүріп сүрілі келер.
Короче, вот так нас пихают сюда.
Нас шатает.
Ты
же жол хорошо стрик. Короче, теренько.
Гватемала, Мексика, Чигарасадан, Утыболдык.
Осы жерден түшүп. Жакта граница бар экен. Жерден өтүп кетет.
Никарагуадан кийинки жол яшырынча ва айланма жолдор аркылуу ноконуний басып өтүлөт. Жолдо талончулар жана каракчылар чыкмасы бир апта 10 күндө АКШ чегарасына жетип барыш мүмкүн.
Adasmasam, bulutlardaki erkek, ontadaki hayal, şu tahminen kırktadaki adam var mı? Uzbek sonu. Ama bana şu an dinlenip sarsan dolu.
Farg'onalik Shokir ham joriy yilning 6 may kuni xuddi shu manzillar orqali AQShga yo'l oldi. Shokir sayohatini videolarga muhrlab, yo'l bo'yi o'z hikoyalarini ozodlikka jo'natib turdi.
Nikaragua bilan Gonduras chegarasida immigratsionniy punktda bizlar nimada pechat o'rnatish kerak yoki qandaydir dokument berish kerak yoki shunaqa. O'sha yerda 15-20 talik O'zbekistonliklar bor.
Shokir hikoyasiga ko'ra, Nikaraguaning Managua shahrigacha samolyotda uchib borishgan. Keyin muhojirlar kichik-kichik guruhlarga bo'linib, yo'l ko'rsatuvchilar yordamida Gondurasgacha yengil mashinalarda borishgan. Dunyoning turli burchagidan Gondurasga yig'ilgan muhojirlarni Gvatemala chegarasiga eltib qo'yish uchun maxsus avtobuslardan foydalaniladi. Shokirga ko'ra, yo'l xarajatlari uchun cho'ntakda naqd pul bo'lishi kerak.
11 may, 10-da kunduz soat 2:00 yo'lga chiqganimiz. Gondurasdan bugun soat 10:00 Gondurasdan Gvatemalani chegarasiga yetib keldik. 20 soat avtobusda yurdik. Gvatemala chegarasidan qanchadir kilometr peshqon yurish kerak ekan. Piyoda. Shunga piyoda ketyapmiz.
Shokir hikoyasichi sayohatning eng qiyin qismi aynan Gvatemalada bo'ladi.
Gvatemalada qanaqadir tog'li o'rmonli joydan o'tyapmiz. Shu joydan o'tmasa bo'lmaydi deb aytishyapti yo'lda, chunki agar yo'l bilan bo'lsa trassa bilan politsiya bor, ushlaydi, ushlab olib ketadi debdi.
Bu kabi o'rmonlarda yovvoyi hayvonlar hujumiga uchrab halok bo'lgan muhojirlar videolari tarmoqlarda ko'p tarqagan.
Janjol kesasin sher.
Shermi? Sherki bay mani chekin kongcha.
Hammonchi tasdim ulaydi. Nara o'y taraf.
Hozir biz Gvatemala bilan Meksikani chegarasida qandaydir daryo chaqirdi. Yashirinchi yo'llar bilan shu daryo bo'yiga kirdikda 3-4 haligi polk yasagan moshinalarni kamerasida shuni ustida o'ndan odamlar o'tyapti. Mana shuni qilib Gvatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik. Hozir xudo xohlasa trassaga chiqib
aksiga meni tamashodagi orqasini qo'qlarga olib joylashamiz.
Mashallohga tonib chirpayim de продолжаем пусть.
Qozog'istonlik Janat Shamiganov ham AQShga yetish uchun 7 mamlakatni noqonuniy kesib o'tgan. Yo'l davomida ko'plab noxushliklarga guvoh bo'lgan Janat boshi omon qolganiga xursand. Boisi uning sheriklari orasida dengizga cho'kib ketganlar ham bo'lgan.
Karib dengizidan o'tayotganimizda sohilni qo'riqlash xizmati xodimlari payqab qolmasin deb ba'zi joylarda faqat kechasi suzdik. Ular tunda qayiqni umuman to'xtatishmaydi. Qirg'iziston fuqarolari bilan bir yomon voqea bo'lgandi. Zimziyo tunda qayiqda ketyapmiz. Ayolning qo'lidagi bolasi suvga tushib ketdi. Ayol shartta ortidan sakradi. Uning ketidan esa eri sakradi. Kater yo'lda davom etdi. Orqaga qaytgani yo'q. Ularni tushunish mumkin. Baland to'lqinlar, qorong'i kecha, bunaqa sharoitda katerni katta tezlikda haydash juda xatarli. Xullas, qaytishmadi.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Karib dengiziga cho'kkan oila bilan bog'liq voqeani o'rganish boshlanganini bildirdi. Bu kabi o'lim xabarlari ham Markaziy Osiyolik muhojirlarni noqonuniy yo'llardan foydalanishdan to'xtata olmayapti. Samarqandlik 30 yashar Ulug'bek ham Farg'onalik Shokir bosib o'tgan manzillar orqali Reynosagacha yetib kelgan.
Lotkachasi bor, anaqa balondan qilingan kameradan. O'sha kameradan qilingan balonga bir 30 kishi, 40 kishini tiqadida o'tkazadi. O'sha suvni yarmiga borgandan keyin tizza bo'yi qoladi suv, keyin buyog'i peshkom ketasizlar deydi. Keyin uni ichida har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidir. Juda ham qo'rqganman. Shu endi yo'lga chiqib qo'yganimiz uchun, orqaga yo'l yo'qligi uchun majbur bo'lganmiz suvga tushishga.
Qirg'izistonda huquq tartibot tizimida ishlagan Asan ham Reynosaga yetib kelguncha yo'lning yarmini noqonuniy bosib o'tgan.
Men legalni Muzambu Nikaraguaga chein keldim. И дальше уже Манагодан Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексикага чейинки мамлекеттерди машина менен, автобус менен ошол жерде таксистер адамдар бар экен, өткөрүп коёткан, акча берсең. Мыйзамсыз өткөрүп коюшат экен.
Сиз органда иштегенсиз, налегал, ноконуни, налегал, незаконни жол бул жинаят.
Угул.
Буну
билип
туруп, шунга карар кылдыңыз, келишке.
Эми ооба билип туруп кылдым, туура эмес, бирок мыйзамсыз дегенде кандай? Солдаттар деле көрүп турду биздин өткөнүбүздү, бирок алар деле эчтеке айткан жок да. Каршы болгон жок, биз спокойно өтүп кеттик.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksikaga yetib kelish uchun soxta Rossiya pasportlarini ishlatish holatlari ham mavjud. Biz soxta pasport tayyorlash bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir shaxsni topishga muvaffaq bo'ldik. Ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz 30 yashar bu o'zbek yigiti hozirda Istanbulda yashamoqda. Soxta pasport tayyorlash biznesi bilan shug'ullanishni yaqinda boshlaganini aytgan yigitga ko'ra, u bitta soxta pasportni $3,000 evaziga tayyorlab beradi. Shu paytgacha kamida 2 mijozi soxta Rossiya pasporti bilan Amerikaga yetib olganini ta'kidladi o'zbek yigiti. Ma'lumki, ko'pchilik markaziy osiyoliklar qo'lida haqiqiy Rossiya pasportlari ham bor. Ular Meksikaga muammosiz kirib borish imkoniga ega.
Men Amerikaga 14 fevralda San Diegodan kirdim, Tijuanadan.
Pasportingiz?
Pasportim rossiyski.
Meksika va Amerikada suhbatlashganimiz markaziy osiyolik muhojirlarning deyarli barchasi AQSh vizasi olish uchun Amerika elchixonalariga bir necha bor hujjat topshirib, rad javob olishgan.
Vizadan 9 marta viza uramiz, 9 marta o'tkaz oldim. 9 marta $160 na hisoblanish bo'ladigani. 9 marta $1,500 degan gap. $160 na hisoblang.
Keyingi yillarda AQSh vizasiga hujjat topshirganlarning aksari rad javobi olayotgani bor gap. Bunga oid 2022-yilgi rasmiy raqamlar quyidagicha.
Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.104%, Qozog'istonda 44.102%, Qirg'izistonda 37.185%, Turkmaniston 35.169%.
Один аспект этой проблемы это действительно связан с политикой.
Ushbu muammoning bir jihati siyosatga borib taqaladi. AQSh bilan Markaziy Osiyo o'rtasida ayni mavzuda chinakam to'laqonli muloqot yo'q. Ushbu mamlakatlarda AQSh dasturlari juda kam. 90-yillarni, ya'ni 2001-yil 11-sentyabrgacha bo'lgan bir muncha liberal va ochiq davrni biz Markaziy Osiyo kelajagi haqida o'ylagan davrni qaytarishimiz kerak, rivojlantirishimiz lozim. Nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy inson huquqlari sohasidagi aloqalarni ham, toki xalqlarimiz o'rtasida haqiqiy dialog yaratilsin.
Настоящего контакта между нашими населениями.
Номер машины. Ночь. Дальше 3-4 машины где-то там. Вообще без остановки. 5 часов.
Полностью, да, тоқтовай айтады, да?
Шынтып, жарыш керек деді.
Qirg'izistonlik Asan AQSh vizasi bo'lmasa-da, oilasi bilan Amerikaga qonuniy kirish harakatida. Buning uchun u AQSh hukumati boshpana izlovchi qochqinlar uchun yo'lga qo'ygan CBP 1 ilovasidan foydalanmoqda.
Prilojeniyega pochtani yozib kirat ekansin, kirgandan keyin zapros jo'natgandan keyin biz hozir Hidalgan tanladik. Mana semeyni 5 kishi. Anan tanlagandan keyin birinchi registratsiyani o'tdik, Dina zapros jo'natdik, hozir 3-uchisini kutib o'tamiz da. Agar 3-uchisi da ptichka bo'lsa, bizga kelat, biz nima potvrdit etish uchun bet yuz bilan suratga tushib, dag'i potvrdit etib jo'natib qo'yamiz, уже 3-uchisi galochka bo'lib qoladi. Anan 4-uchisi уже granitsaga borganda уже ofitser o'zi potvrdit etadigan.
CPP 1 ilovasi AQSh bojxona va chegara xizmati tomonidan yo'lga qo'yilgan. Muhojirlar ushbu ilova orqali onlayn ariza topshirishi va AQSh immigratsiya rasmiylari bilan uchrashuvga oldindan yozilishi lozim.
AQSh chegara va bojxona xizmati tegishli safar hujjatlari yo'q fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni chegara o'tish punktlariga kelib uzoq kutib qolmaslik uchun bojxona nazorati ilovasidan foydalanib ro'yxatga yozishni tavsiya qiladi. Ilovadan foydalanish jarayonga ketadigan vaqtni qisqartirishga yordam beradi.
Бул постоянно бул приложение онлайн болуп ачык туруш керек экен. Себеби сен геолокацияң, местоположениең көрүнүп турса, жакшы экен. Себеби Мексиканын тапочуласында бул CBP1 тартпайт. А Мехикодо тартат, бирок слабый тартат. А границага жакын болгон сайын жакшы тартат экен да. Жакшы тигилерге жакшы көрүнөт окшойт, очередти көбүрөөк берет экен да. Биз ошону байкадык да, бүт сураштырыпчы.
Переход по приложению.
Илова аркылуу өтүш мутлако канунуй. Депортация болуш хафы жүдө кем. Мигрантлардын бу жерде жашашын осонлаштырадыган хужаттар колго берилди. Зудликте хайдоочулук гуахномасы жана иштеш рухсатномасын алыш мүмкүн.
Возможность здесь потом жить.
Мухажирлар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, азырча кочкунлардын АКШга киришинде ягона qonuniy yo'l hisoblanayotgan CBP 1 ilovasidan onlayn navbat olish unchalik oson emas. Kimdir 1.5 oydan beri navbat ololmayapti, kimdir 1 haftada navbat olib, AQShga o'tishga muvaffaq bo'lyapti.
Har kuni CBP o'yinim chiqmaydi. Bir xiliga chiqadi, bir xiliga chiqmaydi. Bu endi bilmayman, nimadan endi u ham omadda deyman-da. Biz eshitdik, anaqada pulga o'tkazib qo'yamiz, zaborlar oshib. Yo'q, uni xohlamaymiz. Biz qonuniy yo'l bilan eshigidan kirishni xohlayapmiz. Kimni uyini eshigini buzib kirsiz, kimga yoqasiz? Hech kimga yoqmaysiz.
Okay. Okay. Sabit. Right. Я слотов нету.
CPB1 это
CBP 1 qochqinlar uchun eng katta to'siq. Qolaversa, AQShning xalqaro huquq va qochqinlar huquqlarini inkor etishidir.
В области международного права и беженского права.
Стив, Janubiy Kaliforniya universiteti professori. U ayni paytda inson huquqlari bo'yicha taniqli ekspert va huquqshunos.
Тут, конечно, играет большую роль доступ к интернету.
Tabiiyki, bu yerda internetga kirish imkoniyati, Wi-Fi va boshqa zarur vositalar muhim rol o'ynaydi. Ya'ni har bir inson Amerikada ekan, mazkur jarayonda zarur himoya va barcha jihatlarga ega bo'lmog'i, advokat xizmatidan foydalanmog'i lozim. Hech kim intervyu olishlarini kutib Meksikada qolmasligi kerak, chunki bu juda xavfli. Amerika bu bilan boshpana izlovchilarni ularning keyslarini sudda ko'rilgunicha xavfsiz, shart-sharoit bilan ta'minlash majburiyatini bajarmayapti.
Для рассмотрения своего кейса.
Bunu онлайн кылып туруп, чтобы төбөлөп же бирдеке кылып албайлы деп, мындай пакетке салып өйдөгө коюп коюп атабыз. Wi-Fi'ga коюп постоянно.
Так, көрүнүп турат.
Görünüp durat, karap durabız. Günde saat, Meksikanski vreme saat 10'da atveti gelet. Atveti ova deyip gelse, jana galıçkası janıp kalat, patrüdeti deyiz. Eğer atveti gelmese, daha kayra zapros jönet koyuz bizge data bergilet.
Biz Asan va uning oilasi bilan Mexiko aeroportida uchrashdik. Hamda Reynosaga birga uchib keldik.
Shahridan AQSh chegarasidagi Reynosa shahriga uchyapmiz. Yo'lovchilarning 3dan 1 qismi markaziy osiyoliklardir. Ular bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, barchasining manzili bitta Amerika, ya'ni u yerga o'tib qochqinlik so'rash.
Yo'lovchilar orasida Asanning oilasidan tashqari O'zbekistonning Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bir oy avval yo'lga chiqqan 24 yashar o'zbek yigiti, Qozog'istondan bir yarim oy avval 3 bolasi bilan yo'lga chiqqan qozoq oilasi, qariyb 2 oy avval Qirg'izistondan yo'lga chiqqan bir guruh qirg'iz yigitlari ham bor.
Qachon qichibdingiz Qirg'izistondan?
22 chiqmaydi.
22 chiqmaydi. Cheriz qaysi maçhuruk bo'yicha keldingiz?
Nikaragua orqali. Bizga negizida viza ololmaysiz, bizga qiyin viza olish. 90-95%. Biz o'shuning uchun bu yo'l bilan tanlab pul yo'l bilan kelyapmiz. Shu mekaning usti, ballar usti barini, qaldoqlari barini ko'zimiz qaratamiz. İşte bosh o'zaqdan kishini butqa turib qaldoqqa chiqqan maqsad.
Biz mingan uchoq Reynosa aeroportiga qo'ngach, qiziq bir holatga duch keldik. Aeroportdan chiqish eshigi oldida bir guruh formali kishilar yo'lovchilar qarshisiga chiqishdi va har bir yo'lovchi pasportini bittama-bitta tekshirishdi. Formalilarni nimagadir faqat postsovet davlatlaridan kelgan yo'lovchilar qiziqtirdi. Chunki faqat ularning pasportlarini olib qolib, boshqa yo'lovchilarni o'tkazib yuborishdi.
Hozir uvidite, kto не даёт, заберут обратно, оставят. Кто дали, сразу всё заметьте это.
Pasportni olib qo'yilgan yo'lovchilarga bir burchakda kutish buyurildi. 50 tacha pasportni o'z xonasiga olib kirgan formalilar bir pasdan so'ng pasportlarni egalariga qaytara boshladi.
55.
Ya.
Abdurali Marat.
Lekin hammaning ham pasporti qaytarilmadi va ularni formalilar o'z xonasiga chaqirishdi. Xonaga kirganlar pasportini olib qaytib chiqishdi. Aeroportdan chiqqach bu holatni migrantlar quyidagicha izohlashdi.
Chinini aytganda, men bu mamlakatni jamonday olmaymiz kishini. Korrupsiya bor ekan, tekshirib bizni pasportlarimizni olib qo'yib, restorana tekshirib qayra qo'yib berishdi.
Qancha berdingiz shunda?
Ana aytsam bo'laveradi.
Aytavering.
Biz emi surashtirganmiz, bizga chegin kelganlardan
Ар бир взрослый кишиге 500 мексиканский песодон бериш керек экен. Бербесеңиз, миграцияны алып барып, текшерип, кыйнашат экен да. Просто.
Сиз балдарга эмне бердиңизби?
Жок, жок, балдарыма бербедим. Жок, келинчегим экөөбүз бердик.
1000 песо бердиңер, деп.
1000 песо бердик.
Unfortunately, we do have a corruption problem in Mexico.
Afsuski, Meksikada korrupsiya muammosi bor. Uyushgan jinoyatchilik, muhojirlarni ovlash doimo muammo bo'lib kelgan. Ammo odamlarning muhtojligidan foydalanayotgan politsiya xodimlari ham yo'q emas. Biz Meksika jamiyati, muxbirlar bu holni qoralashga urinyapmiz.
Reynosaga biz bilan birga uchib kelgan migrantlar rejasicha, ular AQShga o'tgunga qadar shahardagi otellarda yashashadi. Virey mehmonxonasi migrantlar tanlaydigan eng arzon va xavfsiz otellardan biri. Bu yerdagi xonalarda asosan ikkitadan karavat bo'lib, bir xona uchun bir oyga $400 to'lanishi lozim. Migrantlar ko'pincha 4 kishi bo'lib bir xonaga pul to'lashar ekan. Ushbu otelda jami qancha mehmon borligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Lekin bir narsa aniq. Bu yerdagi deyarli barcha mehmonlar Markaziy Osiyoliklardir.
Bizda murda 4-5 palovchi kelgan bu yerga.
Bu yigit ham oilasi bilan 2 haftadan beri ushbu otelda yashamoqda.
Qirg'izistonning ichinda внутренний внешний политикасын барлыгында өзгөрткө каршысы чыгып. Мисалы мошолле эң биринчи балдардын келечеги, эки баланын келечеги үчүн алардын медицинасы кандай болот, алардын образованиясы кандай болот, коррумпированный садик, коррумпированный мектеп, коррумпированная медицина, ошолле смог деген уже беспредел. Ошон үчүн балдардын келечеги үчүн а так мен өзүм комфортный зонам бар болот Кыргызстанда. Өзүм бизнесим, өзүмдүн бир эмес эки дипломум бар, эки университетти бүткөм. Мен үчүн ал жак комфортный болчу Кыргызстан, бирок балдардын келечеги үчүн өнүшүм болду.
Bu tadbirkor yigitdan farqli moliyaviy ahvoli haminqadar bo'lgan migrantlar mehmonxonaga joylashmaydi. Ular eng kam xarj yo'llarini izlashadi. Pragada paytimiz Reynosadan bizga bog'langan bir guruh andijonlik yigitlar puli qolmagani sabab chegara yaqinidagi ko'prik tagida uxlashayotganini aytishdi. Andijonlik yigitlarga ko'ra, ular bir oy avval chegaraning shundoq biqiniga kelishgan, lekin Amerikaga o'ta olishmayapti. Biz bu yigitlar bilan Reynosadagi ko'prik tagida uchrashishga kelishdik. Shaharga kelgach, ular aytgan ko'prikni topdik.
Abajo. Rio Bravo. Rio Bravo. Rio Bravo. Arriba el puente.
Biroq yigitlar boshqa bizga aloqaga chiqishmadi. Ularning keyingi taqdiri bizga noma'lum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisiz.
Biz bu ko'prik tagida boshqa o'zbekistonliklarni uchratdik. Ulardan biri toshkentlik 70 yashar Rahim Bobojonov.
Budan qo'rqinchli ham bo'ldi. Yetti ali qochib, politsiya kelyapti dedi ariga. Ular orasiga kirib qo'yolasiz dedi. Juda yaxshi.
Bular
to'y
tezroq yashirinlar. Siz nima qildingiz
o'shanda? Odam kuchib ani qildimda orqasidan chopib ular ergashib ayoqlarga tikkanda kirib boshqa qilib shunga aniqib unchaligini bilganda tillab yursayam demadi endi mani bizda it yotishmir bila turish mazam qochib
ketishimdan
qon ketyapti
nimaga bu kasalingiz bormidi
Rahim Bobojonov 5 qiz, 1 o'g'ilning otasi, 9 nevaraning bobosi. U hozir nafaqada, pensiyaga chiqquncha haydovchilik qilgan.
Yaxshi maqsadda jurnalist chiqib, bolalari, nevaralari chiqib, to'ylarini boshqasini chiqib, bizni o'zingiz bilasiz musulmon, nima qilamiz? Hazratlar chiqib sizning. O'sha yetkazolimda edi. Lekin buni munchaligini bilmayman. Agar munchaligini bilganda tilla bersa ham kelmasdi.
Rahim bobo safarimiz davomida uchratgan Markaziy Osiyolik muhojirlar orasidagi eng yoshi ulug'i bo'ldi. Amerika orzusida hayotini xavfga qo'yib chiqqanlar orasida nogironlar ham bor. Qirg'izistonlik Nurlarning Reynosaga kelganiga 2 hafta bo'lgan. U ham qirg'izistonlik sheriklariga qo'shilib, Nikaragua orqali 3 davlatni noqonuniy kesib o'tgan. Sheriklardan farqli Nurlan eshitmaydi ham, gapira olmaydi ham.
Tanishlarim Meksika orqali Amerikaga ketayotganini ko'rib, men ham qiziqdim. Avval Amerikaga viza olishga harakat qildim, biroq natija bo'lmadi. Qirg'izistonda taksi haydadim. Mashina oldi-sotdisi bilan shug'ullanib, yo'lga pul yig'dim. Keyin tanishlarimga qo'shilib, men ham Meksika orqali yo'lga chiqdim. Gapirmasligim va eshitmasligim haqida doktordan qog'oz qildirdim. Uni ingliz tiliga tarjima qildirib, o'zim bilan olib chiqdim. Politsiya to'xtatganda shu qog'ozni ko'rsatdim.
Nurlanning 2 qizi bor. Oilasi Qirg'izistonda qolgan. Uning iddaosicha, u Qirg'izistonda kriminal guruh tomonidan ta'ziqqa uchragach, AQShga ketishga qaror qilgan.
Meksika qo'rqinchli bo'lgani uchun xotinimning onasi jo'natmadi. Karteldan qo'rqishdi. Lekin men majburlikdan chiqdim. Yo'lda bir necha marta kartelga tushdik. Bir marta 3000 peso pulimni telefonning orqasiga yashirib qo'ygandim, lekin topib olib qo'yishdi. Keyin yo'lda soatimni olmoqchi bo'lishdi. Olmang, juda arzon bu soat deb yalindim. Keyin uyaldi shekilli, qaytarib berdi. Qo'rqinchli bo'lsa-da yo'lga chiqqanimning sababi Amerikaga borib pul ishlamoqchiman. Tanishlarim 10 yildan beri Amerikada yashaydi. Ular yordam berishadi. Nima ish bo'lsa-da qilishga tayyorman.
Biz Reynosada turli xil taqdir egalarini uchratdik. Reynosaga 2 hafta avval kelgan qozog'istonlik ushbu 2 yigit ham ahvoli yaxshi emasligidan shikoyat qilishdi.
Menga hozir vatandoshlarim, shu yerda tanishgan do'stlarim yordam beryapti. Yaqinlarimdan pul so'ra olmayman, vijdonim yo'l qo'ymaydi. Boisi uyda pul qolmagan. Onamdan tashqari hech kim mening bu yerga kelganimni bilmaydi ham.
Bratya, sestra, oni, u nich svoya zhizn.
Sol qaraqchilarga tap bo'lgandan keyin aqshasiz qoldi-da. Ko'p narsani tortib oldi-da ular. Yaxshi deb ayta olmaysiz ular.
40 yoshar qozoq yigitiga ko'ra Amerikaga kelish uchun tayyorgarlikni 2 yil avval boshlagan. Va Qozog'istonda o'tgan yilning yanvar oyida sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng qarori qat'iylashgan.
Zabrali, taskali.
Darrov meni ushlab ketishgan. Ular meni urishdi, kaltaklashdi. Menda hamma dalillar bor. Jarohat olganim haqida tibbiy xulosalar mavjud. Umuman olganda, meni u yerda Qozog'istonda, ya'ni ta'qiblar kutmoqda.
Bu ikki yigit bir oydan beri CBP 1 ilovasidan navbat ololmayapti. Ayni paytda ushbu ilovadan javob kutishni istamagan muhojirlar Amerika chegarasidan o'tishning noqonuniy yo'llaridan ham foydalanmoqda.
Подойти к контрольно-пропускному пункту порта Сентри.
Nazorat o'tkazish punktiga borib siyosiy qochqinlik so'rash. Bu rasman mumkin. Agar siz ingliz tilini bilmasangiz yoki ilovadan foydalanishni eplay olmasangiz, bu yo'ldan foydalanishingiz mumkin. Lekin amaliyotda bu yo'l umuman ishlamayapti. Hech kimni o'tkazmaydi. Yana biri xalq tilida aytganda tomorqa orqali yugurib o'tish. Masalan, bu yerda devor qurilgan, bu yerda esa devor yo'q. Shu yerdan yugurib chegaradan o'tish yoki Rio Grande daryosi orqali suzib o'tish. Bu mutlaq noqonuniy hisoblanadi. Bu deportatsiya qilishga asos bo'ladi. Keyingi yo'l mashinada o'tish. Bu yo'l ham xuddi oldingi ikkita yo'l singari mutlaqo noqonuniydir.
Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha, uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Yoshgina kelinni tashlab keldingiz. Kelin nima dedi? 3 oylik kelin.
Ularga aytmadim-da.
Asaloyi.
Xavotir olmasin deb Turkiyaga aylanishga ketyapman dedim, aytmay chiqdim.
Keyinga aytmadingiz.
Ulug'bekka ko'ra, u Amerikaga ketish xarajatlari uchun Malibu mashinasini sotgan va 2 oylik sayohati davomida mashina pulini sarflab bo'lgan.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, ruxsatim bormi?
Qoma. Sheriklarimiz bor. Bittasini 400 dollar qarz bo'lib ketdim. Yebichkanlarni hisoblaganim hali bilmayman qancha chiqadi detal. Ular ham 300 dollar bo'ladi.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadimi, xayol?
Qayerga qaytasiz?
O'zbekistonga.
Yo'qda ishlama, yo'qda.
Buxgalterni yaxshi bo'ladi deyishadi yo'q pula.
Buxgalterniki yaxshi, qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshi-da. U borib, masalan, taksi pullariga yetmasin. Taksi kistimdan. Kistimdan xarajat qilib borib kelaydi. O'sha pullar qoplamas, abetimni qoplamas.
Iqtisodiy nochorlik muhojirlarni AQShdan boshpana izlashga majburlagan sabablardan biri. Muhojirlar Meksikada yuz tutadigan xavflar esa son sanoqsiz.
Bizning tushunigimizcha hozir kartel bilan politsiyskiy bunday ishlayotganda yaxtach. Kartelga politsiyskiy da approach olayotgan. Bu местный Reynosadagi же башка кайоттор болобу, картелдер болобу, булар билеткен. Эсенгидан келген адамдар акча менен келет депчи. Анан биз ошон үчүн азыр немеден чыкпайбыз? Отелден магазинге барабыз, кайра келебиз максимум. Итог.
Meksikada uyushgan jinoiy guruhlarni kartellar deb atashadi. O'tgan asrning o'rtalaridan o'z faoliyatini boshlagan kartellarning hozirgi paytdagi aniq soni ma'lum emas.
Bularda ana kartel degan narsasi bor ekan.
Ha.
1-2-3 marta tushdik ularga. Tapachulida tushdik. Birinchi tushganim, u ham xuddi shu taksida, ko'chadan taksi ishlamasi kerak ekan. Ular biz sizlarni migratsiyaga topshiramiz, mafiyaga topshiramiz deb pulni vimagat qiladi-da.
Qancha olish?
Masalan, o'shanda 2000 peso oldim. 2000 peso. Berga kelib, sheriklarim bilan avtobusdan tushganimizda yana shu holat takrorlandi. O'sha taksi bizni kim qayerlarga olib bordi, nima qildi, kim qanaqa zabroshinni zidanalarga olib borib, hozir sizlarni topshiraman, 1.5 ming dollardan berasizlar dedi 3 kishidan. U ham shunday qilib, bumagat qilib pullarimizni olib qo'ydi.
Samarqandlik Ulug'bek bor pulini berib, kartel qo'lidan qutulib qolgan bo'lsa, Qirg'izistonlik Damir kartel jinoyatchilari tomonidan garovga olinib, asirlikda o'tirishga majbur bo'lgan.
Bir asabniyak olib keldi. Al asabniyakda birinchi polnostyu sumka, emilerin barini tekshirdi. Ценный предметтерди истеди. Телефон, акча, наличка эмелерин барын ошол жерден. Жанысты азас песо, доллар бар болчу, ошолордун баарын алып койду. Андан кийин айтты. Бизге 1000 доллардан бересиңер, силерге ошондой уруксат кылып беребиз, анан дальше кетип бересиңер. Сапарыңар улап кетип бересиңер деп айтты. Бизде акча жок десек, анда эчтеке жардам бере албайм. Акчаны бермейинче ушул жерде камалып каласыңар деди.
Qirg'izistondan joriy yilning martida yo'lga chiqqan Damir mayning oxirigacha Meksikada yotib, AQShga o'tishni poylagan. U 2 oy deganda CBP One ilovasi orqali chegaradan o'tishga rasmiy ruxsatni qo'lga kiritgan. Bu paytda Damir Meksikaning Nueva Laredo shahrida bo'lgan. Chegaradan o'tish ruxsati esa Matamoros shahri orqali berilgan. Laredadan Matamorosga avtobusda yo'lga chiqqan Damir Reynosa shahriga yetganda qirg'iz sherigi bilan birga kartel qo'liga tushgan.
Eshiklar qamalib emetgan, tayinlarida reshotka, zaborunda kolchoy provolka bo'lgan. Ularning barin eng birinchi o'sha qochib ketgan o'y bo'ldi. Har bir terezaga borib reshotkadan unday bosh tamatib chiqib ketamizmi deb tekshirib emetdik, zaborlarni qarab sekirib ketib qochib emetganga. Анда болгон жок такыр, эми болгон жок.
Үйдү кайтарышат экенби?
Бирөө кайтарат экен, сыртында турат экен ал. Үйдү. Оружиясын мында көргөн жокмун. Мен аякта почти бар эле оружие менен жүрөт экен.
Уруштубу силерди?
Жок. Уруп мындай рукоприкладство же эме болгон жок. Озо эки эле сөз менен түшүндүрөт да. Телефонду өзүнө алып койду. А керектүү малда сүйлөшө турган малда телефонду алып келет, колго берет. Переводчик менен сүйлөшөбүз. Башка бирөөгө жазып же чалып эметкенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Телефон бергенде да өзү карап турат да, кайсыл приложение кирип атат, кайсыл менен кылып атат деп.
Дамир шериги менен Кыргызстандагы таанышларынан пул сурашкан. Жигиттер пулну пластик картага түшүргөч, талончулар банкоматтан пулну накт кылып алгачкына уларны азат кылышкан.
Каякта? Бир үй бүлө, 3 кызы менен. 3 кишинеке кызы менен бир үй бүлө, аял күйөөсү 5 киши. Жок, Венесуэладан кен алар. Кыргызстан жок болчу. Ошо бир үй бүлө Венесуэладан, бир бала одиночка кен, то ли мексиканец, то ли латинская американ да, алдагы. Анан бир кытай кен. Бир күн кармалдык. Алар тилердин ошол жатып отурган балдардын айтышы боюнча, бирөө 15 күндөн бери отуруптур Кытай. Уже 2 жума болду деп да. А үй бүлө болсо уже 5 күн болчу.
Мексикада жиноий гуруҳлар томонидан муҳожирларнинг гаровга олиниб, пул талаб қилиниши кенг тарқалган. 2 ой аввал Мексика миллий гвардиясы Рейносанинг Виста Эрмоса мавзесида 20 нафар муҳожирни гаровдан озод қилди. Дамирнинг айтишича, у ҳам Виста Эрмосадаги муҳожирлар гаровда ушлаб турилган худди ўша уйда асрликда сақланган. Дамир бизга уйнинг суратини кўриб, таниганини айтди. 7 ой аввал Мексиканинг Гомес Паласио шаҳрида ўзбекистонлик 5 эркак, 1 аёл ва 1 нафар воёга етмаган бола гаровга олинган эди. Расмий маълумотга кўра, ушбу ўзбекистонликлар Мексика орқали АҚШга кетаётган пайти қороқчилар томонидан гаровга олинib, улардан киши бошига 1200 доллардан талаб қилинган. Мексика полициясы 7 ўзбекистонликни фермада ушлаб турилган пайти гаровдан озод қилган.
Qirg'izistonda hozir yuzlagan qirg'iz, O'zbekistonda minglagan o'zbek chemadan tugib o'tiribdi. Nimaga yo'lga chiqaman Meksika orqali deb. Nima degan bo'lardingiz shularga?
Meksika bilan men agar men o'shunday situatsiya bor, точно bo'ladi deb maga bir yarim yil murun aytsa, ikkisi o'ylamoqman.
Расмий маълумотга кўра, Мексикада кейинги бир йилда бедарак йўқолганлар сони 12 мингдан ошган. Улардан қанчаси Марказий Осиёлик муҳожирлар экани номаълум. Ҳуқуқ фаоллариге кўра, картеллар томонидан ўғриланиб, кейин бедарак кетган кишиларнинг аксари қулликка жалб қилинмоқда. Аёллар жинсий қулликка, эркаклар эса плантатсияларда ишлашга мажбурланяпти. АҚШга ўтаётган пайти Мексика чегарасида кейинги ярим йилда йўқолган Марказий Осиёликлардан камида бир киши ҳақида озодликка маълум. Болалари билан Америкага кетаётган қирғиз оиласи Мексика чегарасида 14 яшар қизини йўқотган.
То есть мы про очень многие смерти просто не знаем.
Афсуски биз уларнинг ўлими сабабларини билмаймиз. Саҳрода ташналикдан ўлган ёки чўки бўлган айрим одамларнинг жасадлари топилмаслиги мумкин. Қолаверса, ўлган кишининг қариндошлари ва дўстлари қўрқиб, бу ҳақда очиқ гапирмаслиги эҳтимол ҳам бор. Каютлар эса табиики яширишади, чунки одамлар ўлими ошкор бўлиши уларнинг манфаатига зид. Шу боис улар ҳам бунақа маълумотни мумкин қадар сир тутишга ҳаракат қилишади.
Поэтому они эту информацию тоже как бы, в общем-то, пытаются скрыть.
Global uyushgan jinoyatchilik indeksi reytingida Meksika dunyo bo'yicha 4-chi o'rinni egallagan. Markaziy Amerika davlatlari orasida esa Meksika uyushgan jinoyatchilik bo'yicha 1-chi o'rinda.
Reynosa dunyodagi eng xavfli shaharlardan biri sanaladi. Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi. Odam o'g'irlash, odam o'ldirish kabi jinoyatlar bu yerda jazosiz qolishi ehtimoli juda katta. Shu bois biz shaharda juda ehtiyot bo'lib yurishimizga, harakatlanishimizga to'g'ri keldi. Ayni paytda biz Reynosada boshqa bir vaziyatga ham duch keldik. Haftalar davomida chegarada chorasiz, imkonsiz yotgan muhojirlar tomonidan tahdidga uchradik. Chegaradan o'tkazib qo'yish talabi bilan uyg'unlashgan ushbu tahdidlar bois biz rejalagan ayrim suratga olish ishlarimizni bekor qilishga va shaharni rejamizdan ko'ra ertaroq tark etishga majbur bo'ldik.
Кейинги қариб 20 йил давомида Мексика ҳукумати картеллар фаолиятига қарши курашиб келмоқда. Бироқ ҳозирчи бу борада бирор ижобий натижага эришилмаган.
мен коркпонда эле жокмун, потому что ага чейин айтышкан маскасындар чыгып тоноет, көп акча албагыла, картаңар деле болсун.
Марказий Осиёлик мухожирлар Мексика хавфли давлат экенинен жакшы хабардар. Бирок улар нафақат өзүнө, балки балалары hayotunu ham хавфке коюп жолго чыгышка тайёр.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Terrorchi guruhga aloqador shaxs o'zbekistonliklarni Meksika orqali AQShga olib kirgan. Xitoydan O'zbekistonga temir yo'l orqali yuk tashish bo'yicha yangi yo'nalish ochildi. O'zbekiston yil boshidan buyon Qozog'istondan rekord ko'rsatkichda un import qildi. Oliy sud Ukrainadagi urushda qatnashgani uchun 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan qirg'izistonlikning hukmini bekor qildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri rossiyaliklarga nima uchun yoppasiga fuqarolik berilayotganini izohladi. Xorijga jo'nayotgan turkmanistonliklar avval savol-javobdan o'tadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Şefi ahvallar yoldan biriydi. Yoldan biriydi. Kim olsun?
İlk yer miydim? Hiç adam.
Olsun, ben sporlarımın gelecek için çıktım.
Juda ham qo'rqganman. Har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidir.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Kartellar paxtalarda olib, sotib chiqib qolib o'tirdik. Bir balani soatini chechib oldi, bir balani zolotoy sepchikasi bor ekan, o'shasini chechib oldi.
Bilmeyim, o'sha momentda qayta pachaymiz paydo bo'ldi da.
Meksikani o'g'irib olaman deb yuring kerdida.
Yo'q.
16800 dollar.
Samarqanddan Amerikaga kelguncha
90% iqtisod.
Qolgani haqiqiy, siyosiy, diniy.
10ta, 20ta, 30ta.
100tadan ziyod.
Ha. Qanchasi o'zbek edi shuni?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor ikki davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika. Amerikada yashash orzusida bo'lganlarni ushbu devor to'xtata olganicha yo'q. Keyingi yillarda markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbekistonliklar ham ushbu devor osha Amerikaga yo'l olishmoqda.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bu odamlar Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Reynosa shahrida 1-1.5 oydan beri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib, boshpana so'rash. Biroq bu orzuga osonlikcha yetish imkonsiz.
Chiqiy ahvollar yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos.
2.5 oydan beri ko'chada
bo'l. O'zim mas bollarimni kelajak uchun chiqdim. Bolalar sog'inchi, ota-onalar sog'inchi.
Моя ситуация критична, денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают.
Reynosa shahri AQShning Texas shtati bilan chegaradosh. AQSh Meksika chegarasining eng katta qismi aynan Texasdan o'tadi. 3145 kilometr uzunlikdagi ushbu chegara dunyodagi eng ko'p odam o'tadigan hududdir. Bu yerdan yiliga 350 million odam o'tadi. Ulardan 500,000 noqonuniy muhojirlar. Rasmiylarga ko'ra, birgina 2022 yilda AQSh Meksika chegarasida kamida 853 nafar noqonuniy muhojir o'lgan.
Ren, сейчас бассейн пойдем, балам. Мексиканын Рейноса деген шаарына келдик. Бул Американын границасына жакын шаар экен, кичинекей шаар. Аэропорту биздин жанагы Оштогудай эле кичинекей аэропорт экен.
Кыргызстандык 40 жашар Асан рафикасы ва 3 баласы менен АКШ чегарасына жетип келгенче 1 ойдан зыят вакыт сарфлашты.
300
песос.
300. Оо. Дорого, дорого. Сентос,
мен Москвадан 14 майда чыккам. Бүгүн 18 июн Рейносадан.
Булар менен жүрөрүп, мексиканский тилди да үйрөнүп ала турган болдук. Амиго деген брат деген экен. Ола деген привет деген экен. Gracias деген благодарю деген экен.
Кыргызстандан мен мамлекеттик иште 10 жыл иштедим. Орусча айтканда я стал жертвой коррупции. Я стал жертвой коррупции и всё. И из-за этого пришлось уйти. Маршрутту чынын айтканда соцсеттерден издедим менчи. Виза жасап атабыз деп жазгандарга жаздым, кантип виза алам? Визаны жолун изилдедим, биринчи официально кирейин депчи. Ал жол болбойт экен да, визаны оңой жол менен алыш кыйын экен. Прямой Америкага. Кийин виза менен Мексикага кеткен жолдорду, Мексиканын посольствосуна барып, ал жолдорду издедим, ал жолдору дагы труднокен. Шотуңда 1,000,000 акча болуш керек экен, историяң жакшы болуш керек экен. Өтө көп кагаз иштери бар экен да, срогу 2-3 жылга калып кетет да.
Yashar Dilshod Hoshimov Toshkentda ustachilik qilib ro'zg'or tebratgan. Amerikaga ketish orzusi 15 yil avval paydo bo'lganini aytgan Dilshodga ko'ra, u har yili green cardda o'ynagan. Lekin yutish baxtiga erishmagan.
O'yindan bir harakat qilaman. Amerikaga chiqaman. Biroq keyin shu yo'lni bizga tasavvur qilishni yetib berishdi. Mana shu yo'l bilan keyin chiqishga qaror
qildim. Kimgadir berdingizmi? Sizga mashhurlik chizib bergani uchun?
Javob berdim.
$1,000
ko'rganim.
Ular sizga mashhurlik yo'lda chizib berishdi. Shu yergacha kelishgacha
chiqdingiz.
Qancha bilan chiqdingiz yo'lga?
$15,000.
Cho'lda izni nechun pul bo'ldi? Pul bormadi.
Bir sapilib bosh olib qo'shildi.
Thank you.
Turuz.
Amerikaning quruqlikda ikkita qo'shnisi bor. Meksika va Kanada. Markaziy Osiyoliklar umuman postsovet davlatlari vatandoshlari AQShga vizasiz kirishda faqat Meksikadan foydalanishadi. Muhojirlarga ko'ra, Meksikaga noqonuniy kirib kelish yo'llari ko'pligi bois ular AQShga vizasiz o'tishda ushbu mamlakatdan foydalanishmoqda.
Sif, demak, bu tarafi Tijuana, bu tarafi Meksika.
Bu Meksika. Meksika amerikanska granitsa.
AQSh Meksika chegarasining ko'p joylarida, masalan, Texas, Louisiana, Arizona va Kaliforniya shtatlariga tutash qismlarida ko'plab yo'nalishlar, sxemalar mavjudki, Markaziy Osiyolik va Rossiyalik migrantlar ulardan foydalanishmoqda.
Noticing during the years of 2016.
2016-yildan muhojirlar oqimi ko'payganini sezila boshladi. Biroq hali ularning soni bu qadar ko'p emas edi. Bu vaqtda asosan Janubiy Amerika orqali kelayotgan gaitiliklar edi. Ular avval Braziliya yoki Chiliga o'tib, keyin bu yerga kelishardi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar tufayli yo'llar ham ko'paydi.
That and the combination of social media began to expanding the route.
Vicente Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Tijuana shahrida yashab ishlaydigan jurnalist. U 20 yildirki migratsiya muammolarini yoritib kelmoqda.
Ko'ryapmizki, hozir muhojirlar ko'paygan. Ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangach, Markaziy Osiyodan keladiganlar ko'paydi. Sobiq Sovet respublikalaridan kelayotganlar ham ko'payib, shu hudud orqali o'tyapti. Chunki ular AQShga o'tish yo'lagini topib olishdi.
Соғыш басталғаннан кейін жұмыс нашарлай бастады Москвада. Елдің барлығы кетіп қашып, арғандай бола бастады. Анан туған ұрықта эле Кыргызстандагылар мисалы ал жактан эмне кыласың, эртең 3 балаң ким багат, соғыш қалып кетип қалса деп.
Россия паспортуга ээ асли кыргызстанлык бу жигит уруш бошлангач Москвадагы тибби клиникасын сатышка мажбур болган ва пулун чонтакка уруп, ойласы менен АКШга жол алган.
Вообще где-то вот 35 күн дәвис Мексикада жашадык да. Эмне себептен келдиң деген суроо болду. Ошо политический вещи сурап келдим да. Вот азыр деле көрүп атпайбызбы? Жаңылыктардан көрүп атам мен ошо байланышыбыз бар да, Москвада достор бар, дост иштеп аткандар. Документтерди текшерип эле депортация деп же болбосо сразу эле камап, белгисиз туугандарына айтылбай телефондорун алып коёт. Может, ЧВК Вагнер менен согушка жөнөт аткандар. Аны эч ким билбейт.
Им дают выбор: либо ты воюешь.
Уларга икки жол көрсөтүлүптү: ё жаң кыласан, ё сени камакка тыкабыз. Хам пул, хам тахдитлер туфайли көпчүлүк басым астында калганыны хис этиятканын билебиз. Россия азырда жүдө коркунчтуу мамлекет болуп калган. Шу боис хам чегерде дар хакыйкат адам жүдө көп. Уларнын аксары славянлар эмес, балки месхети турклар, кыргызлар, өзбектер, бурятлар, дагыстанлыктар, калмыктар болады. Улар урушка бармаслык үчүн мобилизациядан качканлар. Бизде хужжатлар бар. Масалан, чакыруу кагазы яки харбий гуахномалар, яны көпчүлүгү Россия махсус кызматлары яки харбий комиссариат назарыга түшкөн адамлар болады.
Военный билет есть.
Суруштуруларымызга көрө, Марказий Осиёликлар арасында Мексика аркылы Америкага өтүш 4-5 жыл авал башланган. Ошо жылдары бу юнолиштан пайдаланган Марказий Осиёликлар бармак менен санарлы болгон. Бирок жылдан жылга улар саны артып барган. Путиндин Украинага урушу эсе ракамдар ашышына сабап болду. АКШ расмийлери ҳисоб-китобича шу кунларда Мексика чегарасида 200 000 мухожир Америкага ўтишни пойламоқда. Улардан қанчаси Марказий Осиёликлар экани ҳозирча номалим.
If you see Mexican government statistics.
Meksika hukumati bergan statistikaga qarasangiz, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'istondan kelayotgan odamlar soni ortganini ko'rasiz. Ya'ni turli sobiq Sovet respublikalaridan. Bu odamlarning yo'l topishiga ijtimoiy tarmoqlar yordam bermoqda. Bu yerda Ukrain va ruslarni uchrata boshlaganimizdan keyin YouTube'da hatto Meksika orqali AQShga qanday o'tish haqida videolar borligini ko'rdik. Video mualliflari qanday qilib ishlatilgan mashina sotib olish va chegaradan o'tish haqida maslahatlar berishadi. Bu har ikki davlat hukumatlari uchun ham yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda.
Qozog'istondan bir oy deganda Reynosaga yetib kelgan ushbu qozoq yigiti ham Amerikaga yo'lni aynan internet orqali topgan.
Men Amerikaga ketishni 2 yildan beri rejalayotgan edim. Meksika orqali Amerikaga o'tish haqida ma'lumot beradigan Telegram kanallarga obuna bo'ldim. Sekin-asta ma'lumotlarni yig'dim va qayerga qanday ketishni aniqladim.
Meksika orqali Amerikaga yo'l olgan ko'pchilik Markaziy Osiyoliklar ushbu qozoq yigiti singari o'z rejasini Telegram kanallardan boshlaydi. O'nlab Telegram kanallarida Meksika orqali Amerikaga vizasiz borish masalasi ochiqcha muhokama qilinadi.
Istanbul, Barselona, Barselona, Bogota, Bogota, San-Salvador, San-Salvador, Managua.
21 Managua keldik. Manava kelganda bizni kim Miguel to'sib oldi.
Bu kabi Telegram kanallarida go'yoki Meksika orqali AQShga muvaffaqiyatli o'tgan va Amerikada katta maoshlar olib ishlayotganlarning hikoyalari berib boriladi. Bu hikoyalar oson pul topish istagida bo'lganlarni ohangrabodik o'ziga tortadi. Noqonuniy guruhlar esa bundan foydalanib pul ishlashadi. Telegramdagi shunday kanallardan biriga a'zo bo'ldik. Va o'zimizni potensial mijoz sifatida tanishtirib, AQShga vizasiz ketish yo'llarini so'radik. Oradan ko'p kuttirmay, o'zini Amerikaga odam jo'natuvchi guruh a'zosi deb tanishtirgan bir kishi aloqaga chiqdi va 19 ming dollar evaziga Meksika orqali AQShga o'tkazib qo'yishga 100% kafolat berdi.
Nelegallar bilan shug'ullanayotgan sohada asosiy shu o'zbekistonliklar shug'ullanayotgan bo'lsa, ular kak bitta peropokupshik. Meksikada kimdir biri shu ish bilan shug'ullanadi, ularda kontakti bor unda. U yo'lda bir сопровождение qilmaydi, hech qanaqa narsa. Yo'q, hammasini telefon orqali qiladi, jo'natadi, pullar hammasi onlayn o'tadi. Masalan, shu bitta odamdan 20 ming dollar oladigan bo'lsa, unga qoladigani 13 ming dollar. Birga birdan ham ziyod. Lekin bitta odam kirib kelayotgan odamni agar o'zi samoxod kirib keladigan bo'lsa, g'ideta 6000, 6500 atrofida.
Welcome back everybody. Biden ma'muriyati kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ga yaqin o'zbek muhojiridan 15 nafari qidirilayotganini xabar qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ushbu o'zbek muhojirlari Meksika orqali Amerikaga kirishda IShIDga aloqador kontrabandachi yordamidan foydalangan. Oq uyning bildirishicha, ekstremizmda ayblanayotgan shaxs yordamida AQShga kirgan o'zbekistonliklar ushlanib, deportatsiya qilinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda Meksika orqali AQShga odam jo'natish biznesi bilan shug'ullanuvchilar tez-tez qo'lga olinmoqda.
Meksika davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da berib,
noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga
har bir shaxs uchun 27 ming AQSh dollar miqdoridagi pullarni so'raganligi.
Joriy yilning o'zida kamida 6 ta holatda shu biznes bilan shug'ullanuvchi shaxslar ushlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar har bir odam uchun 10 mingdan 60 ming dollargacha talab qilishgan. Ushlangan shaxslar firibgarlikda ayblanib, uzoq yillarga qamalayotgan bo'lsa-da, huquq-tartibot idoralari bu kabi firibgarlikni to'xtata olganicha yo'q. Muhojirlar hanuz ular xizmatidan foydalanishmoqda. Ular AQShga kirib olishning qiyin usullarini tanlashyapti va bu bilan firibgarlarga osongina o'lja bo'lishmoqda. Markaziy Osiyoliklar bilan gaplashgandik. Ular Afrikaga borishgan va o'sha yerda firibgarlar ularni qing'ir yo'llar bilan AQShga ketishga ko'ndirishgan. Bu juda katta biznes. Sodda odamlar hisobiga o'nlab million dollar pul ishlashadi. Rus tilli makonda bu biznes bilan shug'ullanuvchi bir-biriga raqobatchi ikkita guruh bor. Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarning fuqarolari Meksikaga borish uchun viza olishi lozim. Biroq noqonuniy guruhlar Meksikaga vizasiz yetib borish yo'llarini topishgan. Bu yo'llarning barchasi noqonuniydir.
Ispaniyada Madrid aeroportidan turib, Rossiyadan hamma O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar.
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, u yog'i Amerika.
Сюрюлер келер. А?
Короче, вот так нас пихают сюда.
Нас шатает.
Папа, вы что-то больше?
А?
Ну, где нас так, да?
Ты же шел хорошо, скрип. Короче, интересно.
Gvatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik.
O'sha yerdan tushib. Yaqta granit bor ekan. Shundan o'tib ketdi.
Nikaraguadan keyingi yo'l yashirincha va aylanma yo'llar orqali noqonuniy bosib o'tiladi. Yo'lda talonchilar yoki qaroqchilar chiqmasa, bir hafta 10 kunda AQSh chegarasiga yetib borish mumkin.
Adashmasam, 30-tadagi erkak, 10-tadagi ayol, taxminan 40-tadagi odam bor O'zbekistonda. Ammo mana shu dunyoni sarson bo'lib Amerikaga ketyapti.
Farg'onalik Shokir ham joriy yilning 6-may kuni xuddi shu manzillar orqali AQShga yo'l oldi. Shokir sayohatini videolarga muhrlab, yo'l bo'yi o'z hikoyalarini ozodlikka jo'natib turdi.
Nikaragua bilan Gonduras chegarasida immigratsionniy punktda bizlar nima pechatura berish kerakmi yoki qandaydir dokument berish kerakmi, shunaqa. O'sha yerda 15-20 talik O'zbekistonliklar bor.
Shokir hikoyasiga ko'ra, Nikaraguaning Managua shahrigacha samolyotda uchib borishgan. Keyin muhojirlar kichik-kichik guruhlarga bo'linib, yo'l ko'rsatuvchilar yordamida Gondurasgacha yengil mashinalarda borishgan.
Shohobosa, harbiy soatda Gondurasga bo'lamiz.
Dunyoning turli burchagidan Gondurasga yig'ilgan muhojirlarni Gvatemala chegarasiga eltib qo'yish uchun maxsus avtobuslardan foydalaniladi. Shokirga ko'ra, yo'l xarajatlari uchun cho'ntakda naqd pul bo'lishi kerak.
11 may, 10-da kunduz soat 2:00 yo'lga chiqganimiz. Gondurasdan bugun soat 10:00 Gondurasdan Gvatemalaning chegarasiga yetib keldik. 20 soat avtobusda yurdik. Gvatemala chegarasidan qanchadir kilometr peshqon yurish kerak ekan. Piyoda ketyapmiz.
Shokir hikoyasichi sayohatning eng qiyin qismi aynan Gvatemalada bo'ladi.
Gvatemalada qanaqadir tog'li o'rmonli joydan o'tyapmiz. Shu joydan o'tmasa
bo'lmaydi deb aytishapti yo'lda, chunki agar yo'l bilan borsa, trassa bilan politsiya bor, ushlaydi. Ushlab olib ketadi, debdi.
Bu kabi o'rmonlarda yovvoyi hayvonlar hujumiga uchrab halok bo'lgan muhojirlar videolari tarmoqlarda ko'p tarqagan.
Janjol kesasin sher.
Sher mi? Sherki bay mana chekin kongcha.
Ammoji tarsda bunday di. Nara o'y taraf.
Guatemala, Mexicana, chegarasida, qandaydir daryo shovullaydi. Yashirin jurnal bilan shu daryo bo'yiga kelganligida 3-4 ta hali podcast ekan. Moshinani kamerasini shuni ustida o'ldiradigan odamlar o'tyapti. Shuna qilib Guatemala, Mexicana chegarasidan o'tib oldik. Hozir shu holatda taksiga chiqib, taksiga minib, tashvishlardagi orqasini qo'lxonaga olib joylashamiz.
Наша лодка тонет. Черпаем. И продолжаем путь.
Qozog'istonlik Janat Shamiganov ham AQShga yetish uchun 7 mamlakatni noqonuniy kesib o'tgan. Yo'l davomida ko'plab noxushliklarga guvoh bo'lgan Janat boshi omon qolganiga xursand. Bo'yicha uning sheriklari orasida dengizga cho'kib ketganlar ham bo'lgan.
Karib dengizidan o'tayotganimizda sohilni qo'riqlash xizmati xodimlari payqab qolmasin deb ba'zi joylarda faqat kechasi suzdik. Ular tunda qayiqni umuman to'xtatishmaydi. Qirg'iziston fuqarolari bilan bir yomon voqea bo'lgandi. Zimziyo tunda qayiqda ketyapmiz. Ayolning qo'lidagi bolasi suvga tushib ketdi. Ayol shartta ortidan sakradi. Uning ketidan esa eri sakradi. Kater yo'lda davom etdi. Orqaga qaytgani yo'q. Ularni tushunish mumkin. Baland to'lqinlar, qorong'i kecha, bunaqa sharoitda katerni katta tezlikda haydash juda xatarli. Xullas, qaytishmadi.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Karib dengiziga cho'kkan oila bilan bog'liq voqeani o'rganish boshlanganini bildirdi. Bu kabi o'lim xabarlari ham Markaziy Osiyolik muhojirlarni noqonuniy yo'llardan foydalanishdan to'xtata olmayapti. Samarqandlik 30 yashar Ulug'bek ham Farg'onalik Shokir bosib o'tgan manzillar orqali Reynosagacha yetib kelgan.
Lotkachasi bor, anaqa balondan qilingan kameradan. O'sha kameradan qilingan balonga bir 30 kishi, 40 kishini tiqadida o'tkazadi. Suv yarimiga borgandan keyin tizza bo'yi qoladi suv, keyin buyog'i peshkom ketasizlar deydi. Keyin uni ichida har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlida. Juda ham qo'rqganman. Shu endi yo'lga chiqib qo'yganimiz uchun, orqaga yo'l yo'qligi uchun majbur bo'lganmiz suvga tushishga.
Qirg'izistonda huquq tartibot tizimida ishlagan Asan ham Reynosaga yetib kelguncha yo'lning yarmini noqonuniy bosib o'tgan.
Men legalni Mizandu Nikaraguaga chayin keldim. И дальше уже Манагодан Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Мексикага чейинки мамлекеттерди машина менен, автобус менен ошол жерде таксистер адамдар бар экен, өткөрүп коёт экен, акча берсең. Мыйзамсыз өткөрүп коюшат экен.
Сиз органда иштегенсиз, налегал, ноконуни, налегал, незаконни жол бул жинаят.
Угул.
Буну
билип
туруп, шунга карар кылдыңыз, келишке.
Эми ооба, билип туруп кылдым, туура эмес, бирок мыйзамсыз дегенде кандай? Солдаттар деле көрүп турду биздин өткөнүбүздү, бирок алар деле эчтекени айткан жок да. Каршы болгон жок, биз спокойно өтүп кеттик.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksikaga yetib kelish uchun soxta Rossiya pasportlarini ishlatish holatlari ham mavjud. Biz soxta pasport tayyorlash bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir shaxsni topishga muvaffaq bo'ldik. Ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz 30 yaşar bu o'zbek yigiti hozirda Istanbulda yashamoqda. Soxta pasport tayyorlash biznesi bilan shug'ullanishni yaqinda boshlaganini aytgan yigitga ko'ra, u bitta soxta pasportni $3,000 evaziga tayyorlab beradi. Shu paytgacha kamida 2 mijozi soxta Rossiya pasporti bilan Amerikaga yetib olganini ta'kidladi o'zbek yigiti. Ma'lumki, ko'pchilik markaziy osiyoliklar qo'lida haqiqiy Rossiya pasportlari ham bor. Ular Meksikaga muammosiz kirib borish imkoniga ega.
Men Amerikaga 14 fevralda San-Diegodan kirdim, Tijuanadan.
Pasportingiz?
Pasportim rossiyski.
Meksika va Amerikada suhbatlashganimiz markaziy osiyolik muhojirlarning deyarli barchasi AQSh vizasi olish uchun Amerika elchixonalariga bir necha bor hujjat topshirib, rad javob olishgan.
Vizadan 9 marta viza uramiz, 9 marta o'tkazib oldim. 9 marta $160 dan hisoblanish bo'ladigini. 9 marta $1,500 degan gap. $160 dan hisoblang.
Keyingi yillarda AQSh vizasiga hujjat topshirganlarning aksari rad javobi olayotgani bor gap. Bunga oid 2022 yilga rasmiy raqamlar quyidagicha.
Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.104%, Qozog'istonda 44.2%, Qirg'izistonda 37.185%, Turkmaniston 35.69%.
Один аспект этой проблемы это действительно связан с политикой.
Ushbu muammoning bir jihati siyosatga borib taqaladi. AQSh bilan Markaziy Osiyo o'rtasida ayni mavzuda chinakam to'laqonli muloqot yo'q. Ushbu mamlakatlarda AQSh dasturlari juda kam. 90-yillarni, ya'ni 2001-yil 11-sentyabrgacha bo'lgan bir muncha liberal va ochiq davrni biz Markaziy Osiyo kelajagi haqida o'ylagan davrni qaytarishimiz kerak, rivojlantirishimiz lozim. Nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy inson huquqlari sohasidagi aloqalarni ham, toki xalqlarimiz o'rtasida haqiqiy dialog yaratilsin.
Настоящего контакта между нашими населениями.
Номер машины. Ночь. Зараз 3-4 машина где-то там. Вообще без остановки. 5 часов.
Полноске, да, тохтовой айдады, да?
Чинтип, зараз вперед кезден.
Qirg'izistonlik Asan AQSh vizasi bo'lmasa-da, oilasi bilan Amerikaga qonuniy kirish harakatida. Buning uchun u AQSh hukumati boshpana izlovchi qochqinlar uchun yo'lga qo'ygan CBP 1 ilovasidan foydalanmoqda.
Prilojeniyaga pochtani yozib kirat ekansin, kirgandan keyin zapros jo'natgandan keyin biz hozir Hidalgo'ni tanladik. Mana semeyni 5 kishi. Anan tanlagandan keyin birinchi registratsiyani o'tdik, dina zapros jo'natdik, hozir 3-uchini kutib o'tamiz da. Agar 3-uchisi dog' ptichka bo'lsa, bizga kelat, biz nima potvrdit etish uchun B200 bilan suratga tushib, dog' potvrdit etib jo'natib qo'yamiz, уже 3-uchisi galochka bo'lib qoladi. Anan 4-uchisi уже granitsaga borganda уже ofitser o'zi potvrdit etadigan.
CPP 1 ilovasi AQSh bojxona va chegara xizmati tomonidan yo'lga qo'yilgan. Muhojirlar ushbu ilova orqali onlayn ariza topshirishi va AQSh immigratsiya rasmiylari bilan uchrashuvga oldindan yozilishi lozim.
AQSh chegara va bojxona xizmati tegishli safar hujjatlari yo'q fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni chegara o'tish punktlariga kelib, uzoq kutib qolmaslik uchun bojxona nazorati ilovasidan foydalanib, ro'yxatga yozishni tavsiya qiladi. Ilovadan foydalanish jarayonga ketadigan vaqtni qisqartirishga yordam beradi.
Bu постоянно bu приложение онлайн болып ачык туруш керек экен, себеби сен геолокацияң, местоположениең көрүнүп турса, жакшы экен, себеби Мексиканын тапочуласында бул CBP1 тартпайт. А Мексикодо тартат, бирок слабый тартат. А границага жакын болгон сайын жакшы тартат экен да, жакшы тигилерге жакшы көрүнөт окшойт, очередти көбүрөөк берет экен да. Биз ошону байкадык да, бүт сураштырыпчы.
Переход по приложению.
Илова аркылуу өтүш мутлако канунуй. Депортация болуш хафы жүдө кен. Мигрантлардын бу жерде жашашын осолдаштырадыган хужаттар колго берилди. Зудликте хайдоочулук гуахномасы жана иштеш уруксатномасын алыш мүмкүн.
Возможность здесь потом жить.
Мухажирлар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, азырча качкындардын АКШка киришинде ягона канунуй жол hisoblanayotgan CBP 1 ilovasidan onlayn navbat olish unchalik oson emas. Kimdir 1.5 oydan beri navbat ololmayapti, kimdir 1 haftada navbat olib AQShga o'tishga muvaffaq bo'lyapti.
Her kuni CBP o'yiniga chiqmaydi, bir xonaga chiqadi, bir xonaga chiqmaydi. Bu endi bilmayman, nimadan endi u ham omadda deyman-da. Biz eshitdik, anaqada pulga o'tkazib qo'yamiz, zabordan osh yo'q, uni xohlamaymiz. Biz qonuniy yo'l bilan eshigidan kirishni xohlayapmiz. Kimni uyini eshigini buzib kirsiz, kimga yoqasiz? Hech kimga yoqmaysiz.
Okay. Okay. Submit. Why there's lot of nerve.
CBP-1 qochqinlar uchun eng katta to'siq. Qolaversa, AQShning xalqaro huquq va qochqinlar huquqlarini inkor etishidir.
В области международного права и беженского права.
Стив Джанби Калифорния университеті профессоры. У айни пайтда инсон huquqlari бойынша таныклы эксперт ва huquqshunos.
Тут, конечно, играет большую роль доступ к интернету.
Табиики бу ерде интернетке кириш имконияти, Wi-Fi ва бошқа зарур воситалар муҳим роль ўйнайди. Яъни ҳар бир инсон Америкада экан, мазкур жараёнда зарур ҳимоя ва барча жиҳатларга эга бўлмоғи, адвокат хизматидан фойдаланмоғи лозим. Hech kim intervyu olishlarini kutib Meksikada qolmasligi kerak, chunki bu juda xavfli. Amerika bu bilan boshpana izlovchilarni ularning keyslarini sudda ko'rilgunicha xavfsiz shart-sharoit bilan ta'minlash majburiyatini bajarmayapti.
Муну онлайн кылып туруп, чтобы тебелеп же бирдеки кылып албайлы деп, мындай пакетке салып, өйдөгө коюп коюп атабыз. Wi-Fi-га коюп постоянно.
Аке көрүнүп турат.
Көрүнүп турат, карап турабыз. Күндө саат, мексиканское время саат 10:00 ответи келет. Ответи ооба деп келсе, жана галочкасы жанып калат, подтвердить этебиз. Эгер ответи келбесе, дагы кайра запрос жөнөтүп коебуз бизге дата бергиле деп.
Биз Асан ва унинг ойласы менен Мехико аэропортунда учураштык. Хамда Рейносага бирге учуп келдик.
Chegarasidagi Reynosa shahriga uchyapmiz. Yo'lovchilarning 3dan 1 qismi Markaziy Osiyoliklardir. Ular bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, barchasining manzili bitta Amerika. Ya'ni u yerga o'tib, qochqinlik so'rash.
Yo'lovchilar orasida Asanning oilasidan tashqari O'zbekistonning Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bir oy avval yo'lga chiqqan 24 yashar o'zbek yigiti, Qozog'istondan 1.5 oy avval 3 bolasi bilan yo'lga chiqqan qozoq oilasi, qariyb 2 oy avval Qirg'izistondan yo'lga chiqqan bir guruh qirg'iz yigitlari ham bor.
Qachon chiqdingiz Qirg'izistondan?
22 chiqmaydi.
27 chiqmaydi. Через qaysi yo'nalish маршрут bo'yicha keldingiz?
Nikaragua orqali. Bizga negizi эле виза ала албайбыз, бизге кыйын виза алыш. 90-95%. Биз ошол үчүн бул жол менен тандап, бул жол менен келе жатабыз. Ошол мекенибизди, балдарыбызды баарын калдырышуулары баарына көз жумуп баратабыз. Иште ошол жактан кичине бутка туруп алдыга жылган эле максат.
Biz mingan uchoq Reynos aeroportiga qo'ngach, qiziq bir holatga duch keldik. Aeroportdan chiqish eshigi oldida bir guruh formali kishilar yo'lovchilar qarshisiga chiqishdi va har bir yo'lovchi pasportini bittama-bitta tekshirishdi. Formalilarni nimagadir faqat postsovet davlatlaridan kelgan yo'lovchilar qiziqtirdi. Chunki faqat ularning pasportlarini olib qolib, boshqa yo'lovchilarni o'tkazib yuborishdi.
Hozir uvidite, kto не даёт, заберут обратно, оставят. Кто дали, сразу вообще сейчас заметьте это.
Pasportni olib qo'yilgan yo'lovchilarga bir burchakda kutish buyurildi. 50 tacha pasportni o'z xonasiga olib kirgan formalilar bir pasdan so'ng pasportlarni egalariga qaytara boshladi.
55. Abdulaliyev Marat.
Lekin hammaning ham pasporti qaytarilmadi va ularni formalilar o'z xonasiga chaqirishdi. Xonaga kirganlar pasportini olib qaytib chiqishdi. Aeroportdan chiqqach bu holatni migrantlar quyidagicha izohlashdi.
Chinini aytganda, bu mamlakatda jamonday olmaymiz kishida. Korrupsiya bor ekan, tekshirib bizni pasportlarimizni olib qo'yib, restora tekshirib qayra qo'yib berishdi.
Qancha berdingiz shunda?
Ana aytsam bo'laveradi.
Aytavering.
Biz emi surashtirganmiz, bizgacha kelganlardan har bir zurosli kishiga 500 meksikanskiy pesodan berish kerak ekan. Bermasangiz migratsiyaga olib borib tekshirib qiynashatganda просто.
Siz bolalarga ham berdingizmi?
Yo'q, bolalarimga bermadim. Ha. Jo, kelinchagim ekoz berdik.
1000 peso berdingiz,
deb. 1000 peso berdik.
Afsuski, Meksikada korrupsiya muammosi bor. Uyushgan jinoyatchilik, muhojirlarni ovlash doimo muammo bo'lib kelgan. Ammo odamlarning muhtojligidan foydalanayotgan politsiya xodimlari ham yo'q emas. Biz Meksika jamiyati, muxbirlar bu holni qoralashga urinyapmiz.
Reynosaga biz bilan birga uchib kelgan migrantlar rejasicha, ular AQShga o'tgunga qadar shahardagi otellarda yashashadi. Virey mehmonxonasi migrantlar tanlaydigan eng arzon va xavfsiz otellardan biri. Bu yerdagi xonalarda asosan ikkitadan karavat bo'lib, bir xona uchun bir oyga $400 to'lanishi lozim. Migrantlar ko'pincha 4 kishi bo'lib bir xonaga pul to'lashar ekan. Ushbu otelda jami qancha mehmon borligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Lekin bir narsa aniq. Bu yerdagi deyarli barcha mehmonlar Markaziy Osiyoliklardir.
Bizda murda 4-5 palovchi kelgan bu yerga.
Bu yigit ham oilasi bilan 2 haftadan beri ushbu otelda yashamoqda.
Qirg'izistonning ichinda внутренний внешний политикасын барлыгында өзгөрүптө кашыкс чыгып. Мисалы ошолле эң биринчи балдардын келечеги, экологиянын келечеги үчүн алардын медицинасы кандай болот, алардын образованиясы кандай болот, коррумпированный, сайык коррумпированный мектеп, коррумпированная медицина. Ошолле смог деген уже беспредел. Ошон үчүн балдардын келечеги үчүн так мен өзүм комфортный зонам бар болот Кыргызстанда. Өзүм бизнесим, өзүмдүн бизнес 2 дипломум бар, 2 университет бүткөн. Мен үчүн алжак комфортный болчу Кыргызстан, бирок балдардын келечеги үчүн өнүшүм болду.
Bu tadbirkor yigitdan farqli moliyaviy ahvoli hamin qadar bo'lgan migrantlar mehmonxonaga joylashmaydi. Ular eng kam xarj yo'llarini izlashadi. Pragada paytimiz Reynosadan bizga bog'langan bir guruh andijonlik yigitlar puli qolmagani sabab chegara yaqinidagi ko'prik tagida uxlashayotganini aytishdi. Andijonlik yigitlarga ko'ra, ular bir oy avval chegaraning shundoq biqiniga kelishgan, lekin Amerikaga o'ta olishmayapti. Biz bu yigitlar bilan Reynosadagi ko'prik tagida uchrashishga kelishdik. Shaharga kelgach, ular aytgan ko'prikni topdik.
Abajo. Rio Bravo. Rio Bravo. Arriba el puente.
Biroq yigitlar boshqa bizga aloqaga chiqishmadi. Ularning keyingi taqdiri bizga noma'lum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisiz.
Biz bu ko'prik tagida boshqa o'zbekistonliklarni uchratdik. Ulardan biri Toshkentlik 70 yashar Rahim Bobojonov.
Udan qo'rqinchliyam bo'ldi. Yetta hali qochib, politsiya kelyapti deydi hariga. Ular orasiga kirib qo'yolas endi. Bular to'y tezroq yashiringlar. Nima
qildingiz
o'sha vaqtda? Olib chiqib qo'yib qo'yishdi. Ana qildimda orqasidan chopib ular ergashib ayoqlarga tikkanlar kirib boshqa qilib. Shu yani qilchaligini bilmoqda bilganda tilab yursa ham kelmadi. Mən bu da ehtiyacımı da
görürəm.
Nəzam qaçdı.
Mən razı
qaçdım. Çiçəyim də razı
qaçdı. Nəmə ki, bu kasalınız varmıdı?
Rahim Bobojonov 5 qız, 1 oğulun atası. 9 nevaraning bobosi. U hozir nafaqada, pensiyaga chiqquncha haydovchilik qilgan.
Yaxshi maqsadda jo'nab chiqib, bolalari, nevaralari chiqib, to'ylarini, boshqasini chiqib, bizni o'zingiz bilasiz musulmon, nima qilamiz. Hadratati chiqibsin. O'sha yetkirolimda edi. Lekin buni munchaligini bilmay, agar munchaligini bilganda tillab yetsa ham kelmasdi.
Rahim bobo safarimiz davomida uchratgan Markaziy Osiyolik muhojirlar orasidagi eng yoshi ulug'i bo'ldi. Amerika orzusida hayotini xavfga qo'yib chiqqanlar orasida nogironlar ham bor. Qirg'izistonlik Nurlarning Reynosaga kelganiga 2 hafta bo'lgan. U ham qirg'izistonlik sheriklariga qo'shilib, Nikaragua orqali 3 davlatni noqonuniy kesib o'tgan. Sheriklardan farqli Nurlan eshitmaydi ham, gapira olmaydi ham.
Tanishlarim Meksika orqali Amerikaga ketayotganini ko'rib, men ham qiziqdim. Avval Amerikaga viza olishga harakat qildim, biroq natija bo'lmadi. Qirg'izistonda taksi haydadim. Mashina oldi-sotdisi bilan shug'ullanib, yo'lga pul yig'dim. Keyin tanishlarimga qo'shilib, men ham Meksika orqali yo'lga chiqdim. Gapirmasligim va eshitmasligim haqida doktordan qog'oz qildirdim. Uni ingliz tiliga tarjima qildirib, o'zim bilan olib chiqdim. Politsiya to'xtatganda shu qog'ozni ko'rsatdim.
Nurlarning 2 qizi bor. Oilasi Qirg'izistonda qolgan. Uning iddaosicha, u Qirg'izistonda kriminal guruh tomonidan ta'ziqqa uchragach, AQShga ketishga qaror qilgan.
Meksika qo'rqinchli bo'lgani uchun xotinimning onasi jo'natmadi. Karteldan qo'rqishdi. Lekin men majburlikdan chiqdim. Yo'lda bir necha marta kartelga tushdik. Bir marta 3000 peso pulimni telefonning orqasiga yashirib qo'ygandim, lekin topib olib qo'yishdi. Keyin yo'lda soatimni olmoqchi bo'lishdi. Olmang, juda arzon bu soat deb yalindim. Keyin uyaldi shekilli, qaytarib berdi. Qo'rqinchli bo'lsa-da yo'lga chiqqanimning sababi Amerikaga borib pul ishlamoqchiman. Tanishlarim 10 yildan beri Amerikada yashaydi. Ular yordam berishadi. Nima ish bo'lsa-da qilishga tayyorman.
Biz Reynosada turli xil taqdir egalarini uchratdik. Reynosaga 2 hafta avval kelgan qozog'istonlik ushbu 2 yigit ham ahvoli yaxshi emasligidan shikoyat qilishdi.
Menga hozir vatandoshlarim, shu yerda tanishgan do'stlarim yordam beryapti. Yaqinlarimdan pul so'ra olmayman, vijdonim yo'l qo'ymaydi. Boisi uyda pul qolmagan. Onamdan tashqari hech kim mening bu yerga kelganimni bilmaydi ham.
Bratya, sestra, oni, u них своя жизнь.
Sol qaraqchilarga tap bo'lgandan keyin aqshasiz qoldi-da. Ko'p narsani tortib oldi-da ular. Yaxshi deb ayta olmaysiz ular.
40 yashar qozoq yigitiga ko'ra Amerikaga kelish uchun tayyorgarlikni 2 yil avval boshlagan. Va Qozog'istonda o'tgan yilning yanvar oyida sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng qarori qat'iylashgan.
Zabrali, taskali.
Darrov meni ushlab ketishgan. Ular meni urishdi, kaltaklashdi. Menda hamma dalillar bor. Jarohat olganim haqida tibbiy xulosalar mavjud. Umuman olganda, meni u yerda Qozog'istonda, ya'ni ta'qiblar kutmoqda.
Bu ikki yigit bir oydan beri CBP 1 ilovasidan navbat ololmayapti. Ayni paytda ushbu ilovadan javob kutishni istamagan muhojirlar Amerika chegarasidan o'tishning noqonuniy yo'llaridan ham foydalanmoqda.
подойти к контрольно-пропускному пункту порта Фентри.
Назорат өткәзеш пунктыга барып сиясий қочқинлик сураш. Бу расман мүмкин. Агар сиз инглиз тилини билмасангиз ёки иловадан фойдаланишни эплай олмасангиз, бу йўлдан фойдаланишингиз мүмкин. Лекин амалиётда бу йўл умуман ишламаяпти. Ҳеч кимни ўтказмайди. Яна бири халқ тилида айтганда, томорқа орқали югуриб ўтиш. Масалан, бу ерда девор қурилган, бу ерда эса девор йўқ. Шу ердан югуриб чегарадан ўтиш ёки Рио-Гранде дарёси орқали сузиб ўтиш. Бу мутлақо ноқонуний ҳисобланади. Бу депортация қилишга асос бўлади. Кейинги йўл машинада ўтиш. Бу йўл ҳам худди олдинги иккита йўл сингари мутлақо ноқонунийдир.
Считаются нелегальными.
Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Yoshgina kelin tashab keldingiz. Kelin nima dedi? 3 oylik kelin.
Ularga aytmadim-da.
Asaloyi.
Xavotir olmasinda Turkiyaga aylanishga ketyapman dedim, aytmay chiqdim.
Keyinga aytmadingiz.
Ulug'bekka ko'ra, u Amerikaga ketish xarajatlari uchun Malibu mashinasini sotgan va 2 oylik sayohati davomida mashina pulini sarflab bo'lgan.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, bir kishim bormi?
Qoma, sheriklar sheriklarimiz bor. Bittasidan 400 dollar qarz bo'lib ketdim. Yeb-ichganlarini hisoblaganim hali bilmayman qancha chiqadi deydilar. Ular ham 300-400 dollar bo'ladi.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadi ular xayol.
Qayerga qaytasiz?
O'zbekistonga.
Yo'qda ishlama yo'qda.
Buxgalterni yaxshi bo'ladi deyishadi yo'q pula.
Buxgalterniki yaxshi, qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshida. U bor, masalan, taksi pullariga yetmasin dedilar. Taksi qistimdan xarajat qilib borib kelaydim. O'sha pullar qoplamas, abetimni qoplamas.
Iqtisodiy nochorlik muhojirlarni AQShdan boshpana izlashga majburlagan sabablardan biri. Muhojirlar Meksikada yuz tutadigan xavflar esa son sanoqsiz.
Bizning tushunigimizcha hozir kartel bilan politsiyaskiy bunday ishlayotganda bu yoqdachi. Kartelga politsiyaskiy da approchi chalvaytki. A bu местный Reynosadagi же башка кайтыр болоб, картелдер болоб, булар билеткен. СНГ-дан келген адамдар акча менен келет депчи. Анан биз ошон үчүн азыр немеден чыкпайбыз да, отелден магазинге барабыз, кайра келебиз максимум. И то бүгүн.
Meksikada uyushgan jinoiy guruhlarni kartellar deb atashadi. O'tgan asrning o'rtalaridan o'z faoliyatini boshlagan kartellarning hozirgi paytdagi aniq soni ma'lum emas.
Bularda kartel degan narsasi bor ekan.
Ha.
1-2-3 marta tushdik ularga. Tapachulida tushdik. Birinchi tushganim, u ham xuddi shu taksida, ko'chadan taksi ishlamasi kerak ekan. Ular biz sizlarni migratsiyaga topshiramiz, mafiyaga topshiramiz deb pulni vimagat qiladi-da.
Qancha olish?
Masalan, o'shanda 2000 peso oldim. 2000 peso. Berga kelib, sheriklarim bilan avtobusdan tushganimizda yana shu holat takrorlandi. O'sha taksi bizni kim qayerlarga olib bordi, nima qildi? Kim qanaqa zabroshinni zidanelarga olib borib, hozir sizlarni topshiraman, 1.5 ming dollardan berasizlar dedi 3 kishidan. U ham shunday qilib, bumagat qilib pullarimizni olib qo'ydi.
Samarqandlik Ulug'bek bor pulini berib, kartel qo'lidan qutulib qolgan bo'lsa, Qirg'izistonlik Damir kartel jinoyatchilari tomonidan garovga olinib, asirlikda o'tirishga majbur bo'lgan.
Bir asabniyak olib keldi. Asabniyakda birinchi polnostyu sumka, emlerin barini tekshirdi. Ценный предметтерди истеди. Телефон, акча, наличка, эмлерин барын ошол жерден. Жанысты азас песо доллар бар болчу, ошолордун баарын алып койду. Андан кийин айтты. Бизге 1000 доллардан бересиңер, силерге ошондой уруксат кылып беребиз, анан дальше кетип бересиңер. Сапарыңар улап кетип бересиңер деп айтты. Бизде акча жок десек, Анда эчтеке жардам бере албайм. Акчаны бермейинче ушул жерде камалып каласыңар деди.
Кыргызстандан жарый елнин мартыда жолго чыккан Дамир майнын охрыгача Мексикада жатып, АКШка өтүшүн ойлоган. У 2 ой дегенде CBP1 иловасы аркылы чегарадан өтүшкө расмий рухсатты колго кириткен. Бу пайтта Дамир Мексиканын Нуева Ларедо шаарында болгон. Чегарадан өтүш рухсаты эсе Матаморос шаары аркылы берилген. Ларедодан Матамороска автобуста жолго чыккан Дамир Рейноса шаарына жеткенде кыргыз шериги менен бирге картел колуна түшкөн.
Эшиктер камалып эметкен, тайнектерде решетка, заборунда колючая проволока деген. Алардын баарын эң биринчи ошо качып кеткен ой болду. Ар бир терезеге барып решеткадан мындай башты эметип чыгып кетебизби деп текшерип эмет жүрдүк. Заборлорду карап секирип кетип качып эметкенге. Андай болгон жок так, эме болгон жок.
Үйдү кайтарышат экенби?
Бирөө кайтарат экен, сыртында турат экен ал. Үйгө оружиясын мындай көргөн жокмун. Мен аякта почти бар эле оружие менен жүрөт экен.
Уруштубу силерди?
Жок. Уруп мындай рукоприкладство же эме болгон жок. Озо эки эле сөз менен түшүндүрөт да. Телефонду өзүнө алып койду. А керектүү малда сүйлөшөт турган малда телефонду алып келет, колго берет. Переводчик менен сүйлөшөбүз. Башка бирөөгө жазып же чалып эметкенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Телефон бергенде да өзү карап турат да, кайсыл приложение кирип атат, кайсыл эмени кылып атат деп.
Дамир шериги менен Кыргызстандагы таанышлардан пул сурашкан. Жигиттер пулну пластик картага түшүргөч, талончулар банкоматтан пулну накт кылып алгачкына уларны азат кылышкан.
Каякта бир үй бүлө, 3 кызы менен. 3 кишинекей кызы менен бир үй бүлө, аял күйөөсү 5 киши. Жок, Венесуэладан кеген алар. Кыргызстан жок болчу. Ошо бир үй бүлө Венесуэладан, бир бала одиночка кеген, то ли мексиканец, то ли латинская американ да, алдагы. Анан бир кытай кеген. Бир күн кармалдык. Алар тилердин ошол жатып отурган балдардын айтышы боюнча, бирөө 15 күндөн бери отуруптур Кытай. Уже 2 жума болду деп да. А үй бүлө болсо уже 5 күн болчу.
Мексикада жиноий гуруҳлар томонидан муҳожирларнинг гаровга олиниб, пул талаб қилиниши кенг тарқалган. 2 ой аввал Мексика миллий гвардиясы Рейносанинг Виста Эрмоса мавзесида 20 нафар муҳожирни гаровдан озод қилди. Дамирнинг айтишича, у ҳам Виста Эрмосадаги муҳожирлар гаровда ушлаб турилган худди ўша уйда асрликда сақланган. Дамир бизга уйнинг суратини кўриб, таниганини айтди. 7 ой аввал Мексиканинг Гомес Паласио шаҳрида ўзбекистонлик 5 эркак, 1 аёл ва 1 нафар воёга етмаган бола гаровга олинган эди. Расмий маълумотга кўра, ушбу ўзбекистонликлар Мексика орқали АКШга кетаётган пайти қороқчилар томонидан гаровга олинib, улардан киши бошига 1200 доллардан талаб қилинган. Мексика полициясы 7 ўзбекистонликни фермада ушлаб турилган пайти гаровдан озод қилган.
Кыргызстанда хазыр 100 кыргыз, Өзбекстанда 1000 өзбек чемоданын түгүп отурупту. Нимаге жолго чыкканма Мексика аркылуу деп. Нима деген болар дейсиз шуларга?
Мексика менен билбейм, мен эгер мен ушундай ситуация бар, точно болот деп мага бир жарым жыл мурун айтса, эки эсе ойлонмокмун.
Расмий маълумотга кўра, Мексикада кейинги бир йилда бедарак йўқолганлар сони 12 мингдан ошган. Улардан қанчаси Марказий Осиёлик муҳожирлар экани номаълум. Ҳуқуқ фаоллариga кўра, картеллар томонидан ўғриланиб, кейин бедарак кетган кишиларнинг аксари қулликка жалб қилинмоқда. Аёллар жинсий қулликка, эркаклар эса плантатсияларда ишлашга мажбурланяпти. АКШга өтөткөн пайты Мексика чегарасында кийинки ярым жылда жоголган Марказий Осиёликлардан камыда бир киши акыда азатлыкка маалым. Балалары менен Америкага кетөткөн кыргыз ойласы Мексика чегарасында 14 жашар кызын жоготкан.
То есть мы про очень многие смерти просто не знаем.
Afsuski biz ularning o'limi sabablarini bilmaymiz. Sahroda tashnalikdan o'lgan yoki cho'kib bo'lgan ayrim odamlarning jasadlari topilmasligi mumkin. Qolaversa, o'lgan kishining qarindoshlari va do'stlari qo'rqib, bu haqda ochiq gapirmasligi ehtimol ham bor. Kayotlar esa tabiiyki yashirishadi, chunki odamlar o'limi oshkor bo'lishi ularning manfaatiga zid. Shu bois ular ham bunaqa ma'lumotni mumkin qadar sir tutishga harakat qilishadi.
Поэтому они эту информацию тоже как бы, в общем-то, пытаются скрыть.
Global uyushgan jinoyatchilik indeksi reytingida Meksika dunyo bo'yicha 4-chi o'rinni egallagan. Markaziy Amerika davlatlari orasida esa Meksika uyushgan jinoyatchilik bo'yicha 1-chi o'rinda.
Reynosa dunyodagi eng xavfli shaharlardan biri sanaladi. Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi. Odam o'g'irlash, odam o'ldirish kabi jinoyatlar bu yerda jazosiz qolishi ehtimoli juda katta. Shu bois biz shaharda juda ehtiyot bo'lib yurishimizga, harakatlanishimizga to'g'ri keldi. Ayni paytda biz Reynosada boshqa bir vaziyatga ham duch keldik. Haftalar davomida chegarada chorasiz, imkonsiz yotgan muhojirlar tomonidan tahdidga uchradik. Chegaradan o'tkazib qo'yish talabi bilan uyg'unlashgan ushbu tahdidlar bois biz rejalagan ayrim suratga olish ishlarimizni bekor qilishga va shaharni rejamizdan ko'ra ertaroq tark etishga majbur bo'ldik.
Keyingi qariyb 20 yil davomida Meksika hukumati kartellar faoliyatiga qarshi kurashib kelmoqda. Biroq hozircha bu borada biror ijobiy natijaga erishilmagan.
Men qo'rqqanda ele yo'qman, потому что ag'achayin aytish ham maskasamdar chiqib tonoyt go'y baqcha albag'la kartangarda ele bo'lsin.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksika xavfli davlat ekanidan yaxshi xabardor. Biroq ular nafaqat o'zini, balki bolalari hayotini ham xavfga qo'yib yo'lga chiqishga tayyor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.